V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na radio Beograd.
Uhvati dan.
Dobro jutro. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ovog četvrtka sve do 9 časova budit će vas ton majstor Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević, muzička urednica Biljana Krstić, moje ime je Marko Milojević. Na početku jutarnjeg programa ukratko nekoliko informacija o vremenu. U Beogradu je toplo i oblačno jutro, trenutna temperatura u glavnom gradu 13 stepeni. U Srbiji danas prema prognozi pretežno oblačno i sveže, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slabi umeren, zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura danas 21 stepen. Danas dok hvatamo dan, govorimo o simpozijumu kardiologa u Nišu, o sajmu trećeg doba, govorimo i o najvažnijim sportskim događajima, o povezivanju tvrđava u Srbiji, Hrvatskoj, Mađarskoj i Rumuniji, govorimo i o Međunarodnom danu nestale dece, o projektu Pokreni se za nauku, jazz festivalu u Valjevu, a tu su i naši kamenčići u cipeli. Ali pre svega toga da vas informišemo. Najvažnije informacije zemlje i sveta čućemo od Čedomira Savkovića. Čedo, dobro jutro.
Dobro jutro. Šest časova i tri minute. Na početku dnevnika pregled najvažnijih vesti. Na neformalnom sastanku visoke predstavnice Evropske unije i premijera Zapadnog Balkana potvrđena spremnost da se nastave evropske integracije i saradnje u regionu. Britanska policija uhapsila i sedmu osobu povezanu sa terorističkim napadom u Manchesteru. Danas u 11 časova minut ćutanja za sve žrtve terorističkog napada. Pola veka posle Grand Prix-a, film Skupljači perija ponovo prikazan u Kanu. Manchester United osvojio Ligu Evrope. Najviša temperatura trenutno u Negotinu 16 stepeni, najniža na Kopaoniku 5 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 14, u Beogradu 13, u Novom Sadu 12 stepeni. Danas oblačno i svežije, mestimično kiša, pljuskovi, grmljavina, najviša dnevna temperatura do 21 stepena. Svi učesnici neformalne večere u Briselu potvrdili su punu spremnost da nastave proces evropskih integracija i iskazali odlučnost za jačanje saradnje u regionu i postizanje jasnih rezultata u interesu građana regiona, saopštila je sinoć visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini. Ona je prethodno odvojeno razgovarala sa šestoricom premijera Zapadnog Balkana. Sastanku učestvuje premijer Srbije Aleksandar Vučić iz Brisela, izveštava Dušan Gajić.
Vučić je rekao da je sastanak pokazao da su svi razumeli potrebu za uspostavljanjem i održanjem stabilnosti i mira u regionu, da je razgovor protekao u dobrom i konstruktivnom tonu, da je na njemu ponovo naglasio važnost ideje formiranja zajedničkog tržišta i carinske unije na području Zapadnog Balkana kao ideje koja se ne može ostvariti preko noći, ali u svakom slučaju da je po njegovom mišljenju veće tržište od nekih 20 miliona ljudi, velika prednost za ekonomiju i ekonomski rast, da naravno nije zamena za članstvo u Evropskoj uniji.
Prelazimo i na ostale vesti. Kosovski vrhovni sud odbacio je zahtjev tužioca za zaštitu zakonitosti u slučaju Klečka, čime je potvrdio raniju odluku o oslobađanju grupe Albanaca osumnjičenih za ratne zločine. U procesu koji je počeo 2012. godine optuženi su se teretili za ratne zločine protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika u selu Klečka, gdje je bio logor bivše OVK-a. Tokom istrage u tom logoru otkriveni su ostaci ljudskih tela. Pretpostavlja se da su u Klečku dovođeni Srbi kidnapovani u Orahovcu i okolnim selima. Vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju ocenila je kao zataškavanje zločina odluku Kosovskog vrhovnog suda da odbaci zahtjev tužioca za zaštitu zakonitosti u slučaju Klečka. Sigurno se bila je odluka suda u Prištini doneta u sklopu predizborne kampanje, kao što je nedavno obustavljena istraga zločina nad srpskim žeteocima u Starom Gradskom, navodi se u saopštenju. Kancelarija je ocenila u saopštenju i da su to sramotni primjeri političke instrumentalizacije pravosuđa. Vesti iz sveta. Britanska policija uhapsila je sinoć i 7. osobu povezanu sa terorističkim napadom u Manchesteru. Za sada je uhapšeno 6 muškaraca i jedna žena u istrazi i oni ostaju u pritvoru radi ispitivanja, navodi se u saopštenju policije. Policija i bezbednostne službe pronašle su još eksploziva koji je mogao biti upotreben posle samoubilačkog bombačkog napada u Manchesteru u ponedeljak, kada je poginulo 22 ljudi. Kako je objavio Independent, jedna eksplozivna naprava je uništena u kontrolisanoj eksploziji. Bezbednostne službe su zabrinute da je druge bombe napravila mreža osumnjičenih s namerom da izvede nove napade, prenosi agencija Reuters. U Britaniji danas će u 11 sati po lokalnom, odnosno 12 po srednjoevropskom vremenu, biti održan minut ćutanja za žrtve terorističkog napada u Manchesteru. Zastave na zgradama britanske vlade biće spuštene na pola koplja do uveče, saopštila je britanska vlada. Britanske političke partije saopštile su da planiraju da sutra nastave kampanju za parlamentarne izbore koji će biti održani 8. juna, nakon što su stranačke aktivnosti obustavljene iz poštovanja prema stradalima u napadu. Indonežanska policija saopštila je da su dve eksplozije u istočnom delu Džakarte poginule dve osobe, od kojih je jedna bombaš samoubica, javlja Reuters. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump boravi u Briselu u prvoj posjeti sedištu NATO-a i Evropske unije. Tokom posjete, koje će trajati oko 30 sati, Trump će razgovarati sa predstavnicima unije, a popodne će se sastati sa šefovima 27 vlada ili država članica NATO-a. Posle Trumpovih kritika Severnoatlantske alijanse, za koju je rekao da je prevaziđena, zvaničnici te organizacije očekuju da će samit biti prilika da ih američki predsjednik ipak uveri da su Sjedinjene Države posvećene očuvanju bezbednosti euroatlantskog prostora. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan kaže da veruje da Evropska unija želi da Turska odustane od pregovora o članstvu i navodi da je na Uniji da donese odluku o prekidanju pregovora. On je ponovo kritikovao Uniju jer, kako je naveo, tretira Tursku kao prosjaka. 6:08 slušate Radio Beograd 1. Narodna banka Srbije je prevarana i to za 175.500 evra, preneli su pojedini mediji, navodeći da se prevara dogodila tako što je zahtev za plaćanje hologramske folije za zavod za izradu novčanica u Topčideru poslat sa lažne e-mail adrese. Banka detalje niti potvrđuje niti demantuje, kaže da su nadležni organi obavestili o tom pokušaju da im se nanese materijalna šteta Zavodu za izradu novčanica, a po osnovu plaćanja fakture inostranom dobavljaču. Međutim, kažu da zbog neometanog vođenja istrage nisu u mogućnosti da daju bliže informacije. U kompaniji Fiat Chrysler Automobili Srbije svečano će početi proizvodnja novog redizajniranog modela 500L. Kragujevačka fabrika pre 5 godina počela da proizvodi Fiat 500L. Samo prošle godine izvezeno je automobila u vrednosti od oko 1.100.000.000 evra, čime je Fiat postao najveći izvoznik u Srbiji. Obuka za sticanje licence za profesionalne upravnike zgrada počinje danas u Privrednoj komori Srbije. Obuku će prvo proći 110 polaznika, kaže direktorka Centra za edukaciju Privredne komore Srbije Mirjana Kovačević.
Obuka će trajati 50 školskih časova, bit će realizovana u okviru 7 dana na način da će 6 dana polaznici raditi po 7 časova, a 7 dana će imati 8 časova. Tokom ove obuke oni će praktično biti pripremljeni za polaganje ispita. Ispit bi trebalo u posljednjoj nedelji juna da bude organizovan i realizovan, tako da bismo u julu mogli imati prve profesionalne upravnike. Ali obuka, pored toga što će spremiti polaznike za ispit, isto tako će im dati dovoljno informacija i praktičnih vežbi da mogu kvalitetno da obavljaju ovaj posao.
Penzioneri mogu da budu mirni i sigurni da će njihove penzije stizati na vreme i da će u skorom roku biti uvećane, najavio je ministar za rad Aleksandar Vulin. On se nada da će do povećanja doći u najskorijem roku pre kraja godine, a najdalje u idućoj budžetskoj godini.
Zahvaljujući većoj zaposlenosti, zahvaljujući boljem i uspešnijoj naplati doprinosa, boljem radu inspekcije rada i poreske inspekcije, mi smo zaključno sa 22. majem ove godine u PIO fond kroz doprinose uplatili 4,8 milijardi dinara više nego što je planirano. I to je povećanje za 3,37% u odnosu na plan, a više od 8% u odnosu na isti period prošle godine. Zahvaljujući takvoj politici možemo da radimo i na povećanju penzionerskog standarda. Ove godine će 12.500 penzionera o trošku PIO fonda otići u banju, što je više od 1.000 penzionera nego prošle godine.
Sajam za treće doba 55+ održava se u hali 3 na Beogradskom sajmu. Poslogalom dođite da zajedno zakoračimo u drugu mladost. Svi zainteresovani će od oko 70 izlagača moći da dobiju stručne savete, pre svega u preventivnim pregledima i zdravoj ishrani. Više o tom sajmu Marina Stojedinović.
Četvrti po redu sajam za treće doba okupio je više stotina penzionera iz cele Srbije. Na manifestaciji se mogu pronaći povoljni vaučeri za letovanje na moru i u banji, ali i besplatno proveriti krvni pritisak, nivo šećera u krvi i proveriti očni vid. Miodrag Janković iz Boleča kaže da sajam za treće doba nudi brojne pogodnosti.
I da kupe, i da se druže, i da se upoznaju, i možda i neko nađe novog druga, prijatelja, prijateljicu i tako dalje.
I Zorica Krumovi iz Beograda rado dolazi na penzionerske manifestacije.
Malo smo utanjili sa tim penzijama i to, a jako su dobre ove ponude. Preko grada vaučera normalna koje dotira penzionere, svi su zainteresovani za to, tako da bi to bila jedna velika pomoć. Za one koji ne mogu sebi da priušte, da odu sad 10 dana, 5 dana, da sve finansiraju, ja sam prezadovoljna.
Ministar za rad i socijalnu politiku Aleksandar Vulin je zahvalio svim penzionerima za godine odricanja i stvaranja da bi nama danas bilo bolje. A gradonačelnik Beograda Siniša Mali je ponovio da je odgovorna socijalna politika prema starijim sugrađanima imperativ.
3 godine vodim ovaj grad. Iz ove 3 godine nisam video više osmeha, više pozitivne energije, više znanja, više umeća nego sa ljudima koje sam sretao po klubovima za naše najstarije sugrađane i sa penzionerima sa kojima sam imao prilike da razgovaram svaki dan.
Podsećamo, ulaz na sajam za treće doba u hali 3 Beogradskog sajma je besplatan. Otvoren je od 10 do 18 sati.
Posle 50 godina film Skupljači perje sinoć je ponovo prikazan u zvaničnom programu 70. Kanskog festivala Kan Klasik, u koji je uvršteno 16 antologijskih ostvarenja. Film koji je sa autorskom ekipom autentično opevao i oslikao romske sudbine doživeo je ovacije na Krozaeti 1967. odakle se vratio okićen gran prijem. Kanskoj publici pre projekcije poklonila se i Olivera Katarina.
Tada počinje moja karijera svetska. Od tada, od tog Kana čuvenog, koga mnogi ljudi pamte, po filmu, po uspehu filma, a i po jednom prijemu koji je tada bio, kad su leteli tanjiri i čaše i sve redom, i kad sam bosa igrala po Srči, ovde u sred Kana.
Najpoznatiji srpski kaskader Dragan Stanojević, poznati kao Bata Kameni, preminuo je u 76. godini. Stanojević, koji se pojavio u više od 500 filmova i televizijskih serija, umro je u bolnici Sveti Sava u Beogradu nakon kraće bolesti. Sarađivao je s brojnim domaćim i stranim velikanima sedme umetnosti, a ostaće upamćen ne samo po svom kaskaderskom umeću, već i po brojnim epizodnim ulogama koje je ostvario. U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. Fudbaleri Manchester Uniteda osvojili su Ligu Evrope. Ostale sportske vesti pripremio je Dejan Nikolić.
Naši odbojkaši pobedom su sinoć počeli turnir grupe E druge runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Oni su u Zagrebu ubedljivo savladali Bjelorusiju sa 3-0. Danas od 15 časova rival u drugom kolu biće ekipa Danske. U grupi se nalaze još Švajcarska, Hrvatska i Norveška. Samo prvoplasirana ekipa izborit će plasman na završni turnir. Uspešne su bile i odbojkašice, takođe na kvalifikacijnom turniru za svetsko prvenstvo posle Islanda. Juče su savladale Čehinje sa 3-0, danas ih čeka duel sa ekipom Kipra. Rukometaši Vojvodine osvojili su petu zastupnu, a ukupno šestu titulu šampiona Srbije u istoriji kluba. U utakmici osmog kola play-offa Super lige Novosađani su sinoć na svom terenu pobedili Crvenu zvezdu sa 26-22. Vojvodina je tako dva kola pre kraja prvenstva uvećala prednost na nedostižnih 8 bodova u odnosu na drugoplasirane crveno-bele. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije biće oslabljena na evropskom prvenstvu u Poljskoj. Neigranje veziste Sergeja Milinkovića Savića, njegov klub Lazio stavio je veto na odlazak mladog Srbina na turnir koji počinje 16. juna. Lazio je iskoristio to što šampionat počinje 4 dana nakon kraja zvaničnog termina FIFA. A na komisiji za licenciranje Fudbalski savez Srbije trebalo je juče da odluči ko će se Partizanu od Crvene zvezde i Vojvodini priključiti u Evropi. To je po plasmanu na tabeli Lučanska mladost, ali ona ne ispunjava po svemu sudeći uslove zbog loše poslovanja u posljednjih nekoliko godina. Odluka je prolongirana za danas, a kao zamena mladosti pominje se Niški Radnički.
Prema poslednjim merenjima, najviša temperatura izmerena je u Negotinu 16 stepeni, a najniža na Kopaoniku 5. U Nišu je trenutno 14 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu 13, u Novom Sadu 12. O tome kako nas vreme očekuje danas meteorolog Jadranka Zeba-Đurić.
U Srbiji danas pretežno oblačno, sveže, mesimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren zapadni i severozapadni, najviša temperatura od 17 do 21 stepen. U Beogradu promenljivo oblačno, sveže, sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren zapadni i severozapadni, najviša temperatura oko 19 stepeni.
Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Nikolina Miljković, Đorđe Radosavljević, Aleksandar Kostić, moje ime je Čadomir Savković. U nastavku sledi jutarnji program emisije Uhvati dan. Sve do 9 časova sa vama će biti kolega Marko Milojević. Do slušanja, prijatno.
Kakav je značaj i koji su dometi neformalnog susreta Federike Mogherini i zapadno-balkanske šestorke u Briselu? Da li sastanak nagoveštava veći angažman Unije u smirivanju eventualnih tenzija u regionu? Sagovornici su dr. Zoran Milivojević, diplomata, i Nikola Burazer iz Centra savremene politike. Talasanje, četvrtak od 11.05, autor Nevena Kostadinović, Radio Beograd 1.
Kakav je kvalitet i bezbednost proizvoda koje koristimo, od kućnih aparata do građevinskog materijala? Kako će se to proveravati u akreditovanim laboratorijama? Da li će potrošači i privreda u buduće biti zaštićeni? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Uhvati dan.
Časova 24 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji će danas prema prognozi biti pretežno oblačno i sveže, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slabije umeren, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas od 17 do 21 stepen. U Beogradu promenljivo oblačno i sveže sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar će biti slabije umeren, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura danas u glavnom gradu 19 stepeni. A prema izgledima vremena za narednih 7 dana, u Srbiji će se do nedelje zadržati promenljivo oblačno i sveže, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U nedelju na severu i zapadu počeće razvedravanje i toplije vreme. U prvoj polovini naredne sedmice sunčano i toplo, a zatim retka pojava popodnevnih pljuskova. Kad je o biometeorološkoj prognozi za danas reč, kod većine hronično obolelih tegobe mogu biti u pojačanju usled nepovoljnog uticaja biometeorološke situacije. Poseban oprez se savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Od meteoropatskih reakcija mogući su problemi sa snom, reumatski bolovi i neraspoloženje. U saobraćaju se preporučuje povećanje opreznosti. Sunce je ovoga jutra izašlo u 4 časa i 58 minuta. Zalazi u 20 sati i 18 minuta. To znači da ovdanica danas traje 15 časova 20 minuta. Sada je 6 i 26.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. sad ne prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona umeta, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Prvi program Radio Beograda.
Časova 31 minut.
Vesti jutra.
Svi učesnici neformalnog sastanka u Briselu potvrdili su punu spremnost da nastave proces evropskih integracija i iskazali odlučnost za jačanje saradnje u regionu i postizanje jasnih rezultata u interesu građana regiona, saopštila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini. Ona je prethodno odvojeno razgovarala sa šestoricom premijera Zapadnog Balkana. U Velikoj Britaniji danas će biti održan minut ćutanja za žrtve terorističkog napada, a policija i bezbednosne službe pronašle su još eksploziva. Službe su zabrinute da je bombe napravila mreža osumnjičenih sa namjerom da izvede nove napade, prenosi Reuters. Indonežanska policija saopštila je da su u dve eksplozije u istočnom delu Džakarte poginule dve osobe, od kojih je jedna bombaš samoubica, javlja Reuters. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave jedan od najvećih hrišćanskih praznika, Vaznesenje gospodnje Spasovdan. Spasovdanska litija povodom slave grada Beograda proći će gradskim ulicama od 11 do 14 časova. Fudbaleri Manchester Uniteda osvojili su Ligu Evrope pošto su u finalu u Stokholmu pobedili Ajax 2:0 i stekli pravo nastupa u Ligi šampiona sljedeće sezone. Vreme danas, pretežno oblačno i sveže, mestimično kiša, pljuskovi i grmljevina. Najviša dnevna temperatura od 17 do 21, u Beogradu 19 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Kad plačeš ti, kad ne... Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
25. maja 1840. godine u Srbiji je uveden javni poštanski saobraćaj. Toga dana u Beogradu je otvorena pošta koja je bila smeštena na Kalemegdanu.
Znanja radi, popečiteljstvo unutrašnjih dela, zvanično slavni konzulat izveštava da je ovde u Beogradu pošta ustrojena koja svake nedelje dva put, sredom i subotom, upravo podne odavde za unutrašnjost Srbije polazi. Ona je smeštena u zdanju na Kalemegdanu u kome se praviteljstvena menzulana nahodi, gde će se sledovateljno od danas i sva pisma primati, kako zvanična, tako i privatna.
Posle završetka Drugog svetskog rata, do 1980. godine, 25. maj se u Jugoslaviji proslavljao kao rođendan Josipa Broza Tita. Rođendanska štafeta Titu je uručivana u spektakularni scensko-muzički program. Ovo je fonozapis Slavka Komara o prvoj štafeti koja je organizovana 1945. godine.
U određen čas uoči rođendan Druga Tita, to je 24. maja, je ta štafeta stigla na Slaviju i moram da kažem da se vremenski to jako dobro nekako za prvi put poklopilo. Mi smo sami bili iznenađeni dobrom organizacijom koju je bilo u to vreme daleko teže sprovesti nego danas.
Da.
Tu je bila okupljena jedna ogromna masa svijeta. Sad ja koliko se sjećam, ja sam tada kao jedan od organizatora te štafete, pošto su omladinci iz svih republika postrojili, svaki sa svom nacionalnom zastavom, ja sam opalio metak iz pravog pištolja velikoga ovoga Valtera,
da.
Tada nismo imali ovoga sportskog jednog pištolja, razumije se. I štafeta onda krenula sa Slavije, krenula je u Beli dvor. Ljusti to nije bio u Beogradu, on se nalazio na putovanju, bio u Zagrebu. I onda smo štafetu pratili do Belog dvora i tu je primio tadašnji sekretar vlade Demokratske federativne Jugoslavije Dimitar Bakić. I mi smo mislili da se stvar na tome završite, Druga Tita nije bilo. Međutim, kad je on saznao kako je ta proslava lijepo prošla, on je dao naređenje da bi on vrlo rado htio vidjeti omladince u Zagrebu. I su našli u Zagrebu toga časa.
25. maja 1929. godine na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu prvi put je izvedena Nušićeva komedija Gospođa ministarka. Reditelj prve Gospođe ministarke bio je Vitomir Bogić, a scenograf Ananije Vrbicki. Naslovnu ulogu tumačila je glumica Žanka Stokić, koja je igrala i mnoge druge Nušićeve likove.
Ako ti ne pomogliš ova ženo, ću uzmi sušku biti i odmah na mesto. Vidi kad poklopilo ruke tebe, moli kako je ovaj da uzmiš.
Uzi! 25. maja 1962. godine u Beogradu je preminula slikarka Zora Petrović, profesor Akademije likovnih umetnosti i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Radila je portrete, mrtvu prirodu i monumentalne ženske aktove. Najpoznatiji radovi Zore Petrović nalaze se u muzejima u Beogradu, Novom Sadu, Somboru, Sarajevu, Skoplju i modernoj galeriji u Rimu. Konstantin Daniel, slikar, predstavnik Biedermeier stila, preminuje na današnji dan 1873. godine. Njegova dela spadaju među najveća dostignuća slikarstva u Vojvodini sredinom 19. veka. Izradio je više ikonostasa srpskih pravoslavnih crkava, od kojih su najvažniji u Uspenskoj crkvi u Pančevu i crkvi u Temišvaru. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
kreću iz tvojih zidova. Govore ti loše o nama, slute nama hrana. Plaši me dan, kad te ne vidim. Zakloniš mi sunce, pa se pojavi. Nema više strah, da se više neću videti. Lažu te, samo te lažu, zar ne vidim. Na šta me liče, sve te fraze priče.
Haljica na novom CD-u u izdanju PGP RTS-a. Peva u ime ljubavi, o ljubavi. U prodaji.
I najlepše sedalinke Marinko Rokić. Ovo je moja kuća. I za ljubav nisi rođena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS i Đorđe Čavić predstavljaju Raški štim.
Jazz i blues su dobri, šta je nam s tim? Najbolji je, najbolji je tamburaški štim. Jazz i blues su dobri, a šta je nam s tim?
U prodaji.
Pesmo moja, najverniji druže.
Od srca i uvek iz duše.
Ne, ako moj.
možeš duže doći. Vrati moj.
Nada Jovanović.
Rumen ljubavi.
CD Pesma moja.
Stara ljubavi. Daj se vina.
U izdanju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
Eko.
Šesti časova, 48 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji oblačno i pretežno oblačno jutro, magla ima na Crnom vrhu i na Kopaoniku, a prema poslednjim merenjima 16 stepeni u Negutinu, 14 u Nišu, Zaječaru, Kruševcu i Loznici, 13 u Beogradu i Kragujevcu, Valjevu, Zrenjaninu, Kraljevu i Leskovcu, 12 stepeni trenutno u Novom Sadu, Vranju i Požegi, 11 u Kikindi, na Crnom vrhu 9 stepeni, u Sjenici i na Zlatiboru 8, a na Kopaoniku gde je najhladnije, temperatura vazduha iznosi 5 stepeni. O vremenu danas, Jadranka Zeba Đurić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas pretežno oblačno, sveže, mesimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren zapadni i severozapadni, najviša temperatura od 17 do 21 stepen. U Beogradu promenljivo oblačno, sveže, sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren zapadni i severozapadni, najviša temperatura oko 19 stepeni.
Izveštaj o stanju na putevima u zemlji u ovom bloku servisnih informacija čućemo od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pretežno oblačno vreme sa temperaturama koje su nešto niže u odnosu na prethodne dane. Svim vozačima i učesnicima u saobraćaju preporučuje se oprez, naročito u zapadnim, centralnim i južnim predelima Srbije, gde meteorolozi i za danas najavljuju moguću kišu. Upozoravamo vozače da zbog obilnih padavina prethodnih dana i izlivanja pojedinih bujičnih potoka postoji mogućnost nanosa veće količine zemlje i mulja, što povećava klizavost puta, smanjuje stabilnost i otežava upravljanje vozilom. Učestali odroni karakteristični su za ovakve vremenske prilike, a predstavljaju još jednu veliku opasnost u saobraćaju. Kako nas obaveštavaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije, danas od 10 do 14 časova izvodit će se radovi na održavanju putne opreme u zoni tunela Stara Straževica na kružnom putu, a za vreme radova saobraćaj će se odvijati neizmeničnim propuštanjem uz semaforsku regulaciju. Danas i sutra od 8 do 18 časova na deonici Gojna Gora-Ljubić doći će do potpune obustave saobraćaja zbog radova na mašinskom presvlačenju kolovoza kod Suvog brega. Za vreme trajanja obustave potrebno je koristiti alternativne putne pravce. Saobraćaj je normalizovan na ulasku u Krupanj, voda iz bujičnog potoka jezava vratila se u korito, a brzom intervencijom putara delimično je uklonjen i veći odron kod mesta Bajevac na istom putu gde se saobraćaj odvija usporeno uz neizmenično propuštanje vozila. Radovi na asfaltiranju na državnom putu Topola-Rudnik su završeni, a saobraćaj se na određenim deonicama puta odvija neizmeničnim propuštanjem. Na autoputu Novi Sad-Subotica zbog intenzivnih radova u cilju realizacije zatvorenog sistema za naplatu putarine i izgradnje bočnih naplatnih rampi Feketić-Srbobran potrebno je obratiti pažnju na privremenu saobraćenu signalizaciju na osnovu koje se vrši preusmeravanje saobraćaja na petlje Subotice i Bačka Topola kao i na druge magistralne puteve. Od 7 do 15 časova izvode se radovi na postavljanju vertikalne saobraćene signalizacije na autoputu E75 posle naplatne rampe Sirig u smeru ka Novom Sadu. Ovi radovi se izvode do 27. maja, pri čemu se saobraćaj odvija voznom i preticajnom trakom, dok je u zaustavnoj traci postavljena saobraćena signalizacija. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima na putničkim terminalima trenutno nema dužih zadržavanja. A mokra kolovoz i smanjena vidljivost i danas mogu biti uzrok većeg broja saobraćenih nezgoda, zato prilagodite vožnju i brzinu uslovima na putu i držite veće odstojanje. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
6:52 u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina, a prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista 30 godina od poslednje štafete mladosti, ispraćaj uz zakletvu Josipu Brozu Titu. Sudbina Hašima Redžepija, predsjednika Saveza socijalističke omladine Jugoslavije, koji je poslednji primio štafetu, dokaz je da su veze omladinskih funkcionera nadživele krah države. O tome na 8. strani. Veliki porez na velike placeve na Dedinju, za zemljište i 4 puta veći nego na kuću. Placevi do 10 ari nisu oporezovani. Završeno prolećno zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve, 5. eparhija dobilo nove vladike. O tome na 7. strani. A račun graditelja kliničkog centra Niš, 2 godine u minusu. O tome na 7. strani. Na 3. strani, vojska zaposela ulice u Velikoj Britaniji. Vlasti sigurne da sledi novi teroristički udar posle onog u Manchesteru, koji je 3. britanski grad po broju osuđivanih terorista i ratnika na Bliskom istoku. Na 4. strani, Hrvatska od Bosne i Hercegovine traži 100 miliona evra. U Republici Srpskoj veruju da novac koji Zagreb potražuje za ulaganje u termoelektranu Gacko može biti poravnat dugovima Hrvatske elektroprivrede. Na 7. strani, neustavna Vojvođanska akademija nauke, umetnosti i kulture. Vanuk nikada nije zaživeo, mada je dobio novac iz pokrajinskog budžeta. Na 10. strani, Šumadija se sprema za izvoz govedine. Kinezi u Cerovcu kod Kragujevca osnovali firmu Capital Meat International Corporation za trgovinu mesom na veliko. A na istoj strani, rod malina biće prepolovljen. Prošle godine je proizvedeno 83.000 tona maline. Na 14. strani, Srbi su kršteni u 6. veku. Arheolog Ivana Grujić kaže da crkva na Borovcu potiče iz doba rane Vizantije i vladavine cara Justinijana ili Iraklija, iz vremena pokrštavanja Srba, i poziva se na Iraklijove zapise o tome da su oni bili ovde saveznici ili federati. Na 15. strani, za politiku danas govori Olivera Katarina, glumica, Đelem Đelem, drugi put na Kroazeti. Toliko iz politike. Večernje novosti, na naslovnoj strani životna drama generala u Hagu. Mladić umire, a leče ga pod navodnicima masažom. Imao 3 moždana udara i 1 srčani, veštaci utvrdili propuste lekara. O tome više na 5. strani. Na 2. i 3. strani političke teme. A na 4. u izradi novi nastavni plan i program za učenike pripadnike nacionalnih manjina u našoj zemlji. Na srpskom ni dobar dan. Albanci i Mađari dođu do srednje škole, a ne znaju ni reč našeg jezika, pišu Večernje novosti. Na 6. strani, prema nacrtu zakona, javni beležnici unosiće u geodetske knjige podatke iz kupoprodajnih ugovora, notari upisuju vlasnike u katastar. Na 7. strani, stručnjaci i stočari se slažu da trenutno Srbija nema dovoljno kapaciteta za trgovinu sa najmnogoljudnijom zemljom, rano za izvoz jagnjetine u Kinu. Srbija trenutno teško podmiruje i domaće potrebe za tim mesom. Pešter pao sa 200.000 na 15.000 grla. Na 10. i 11. strani reportaža Milivoje Maričić, poljoprivrednik iz Selevca kod Smedereva, imao je čast da 25. maja 1976. godine štafetu mladosti preda maršalu Josipu Brozu. Rekli su mi, kaže, da Tita ne gledam u oči. Imao sam ogromnu tremu, plašio sam se da se ne zbunim i ne zaboravim tekst čestitke. Dakle, reportaža o danu mladosti na 10. i 11. strani. Toliko iz večernjih novosti. Dnevni list Blic na naslovnoj strani, skandalozno i bahato, reditelje ucenili sponzorstvom Kustendorfa. NIS zabranio Kusturici da sarađuje sa Blicom. O tome na 2. i 3. strani. Na 4. Odnosno, petoj strani, aktualni predsjednik Srbije odrekao se plate za rad u novoformiranoj kancelariji. Nikoliću, odakle ćeš da plaćaš račune? Pita Blic. Budući direktor kancelarije za saradnju sa Rusijom i Kinom, Tomislav Nikolić, rekao je da neće primati platu dok je na toj funkciji. Postavlja se pitanje zašto bi onda taj posao uopšte radio. Na desetoj strani maturante trese upisna groznica za studije na Univerzitetu u Beogradu, najžešće borba za IT i medicinu. A na 12. strani u ekonomskoj rubrici umjesto normalne isplate idu na prinudnu naplatu o tome kako izvršitelji i advokati uzimaju novac od firmi. Toliko iz Blica. Za kraj predstavlja dnevni list danas, na naslovnoj strani tog lista, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyt Yee razgovarao sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Sjedinjene Američke Države interesuje odnos Srbije prema Rusiji, Evropskoj uniji i Kosovu. Kako kažu sagovornici dnevnog lista danas, Yee nije došao da zavrće ruke pod navodnicima i ispostavlja zahteve, jer Zapad i dalje stoji na strani srpskog premijera i budućih predsjednika. Zahteva se nastavak normalizacije odnosa sa Kosovom i dijalog u Briselu, bez obzira na to ko će biti novi premijer te zemlje. O tome na trećoj strani. Lider Nove Srbije o naprednjacima i podršci koju je dao Jeremiću, Velimir Ilić, kaže Gašić satima preslišavao ljude iz moje stranke. Intervju je na četvrtoj strani. Na petoj strani za dnevni list danas govori Vladana Jović, zamjenica zaštitnika građana, i kaže katastar kočio rad ombudsmana u slučaju Sava Mala. Na 10. i 11. strani borba oko najveće srpske građevinske kompanije se ne smiruje. Napred traži smenu uprave Energoprojekta. Oficiri za vezu službi bezbednosti rade po strogim pravilima, tvrde izvori danas, sa kršenje protokola ili uvod u čistku bija. O tome na trećoj strani. A na 19. strani o trčanju, koje menja život. Nova famozna kolumna Svetislava Basare na 24. strani, dakle posljednjoj strani dnevnog lista danas, nosi naslov Velegradski diletantizam. 6:59, bio je to pregled štampe, slede vesti u 7 časova.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Svi učesnici neformalne večere u Briselu potvrdili su punu spremnost da nastave proces evropske integracije i iskazali odlučnost za jačanje saradnje u regionu i postizanje jasnih rezultata u interesu građana regiona, saopštila je sinoć visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini. Ona je prethodno odvojeno razgovarala sa šestoricom premijera Zapadnog Balkana. Premijer Aleksandar Vučić izjavio da je sinoćni sastanak u Briselu pokazao da su svi razumeli potrebu za održanjem stabilnosti i mira u regionu i da je sa svoje strane ponovio ideju carinske unije. Ukazao je da je to tržište 20 miliona stanovnika, ali da naravno nije zamjena za članstvo u Evropskoj uniji. Naveo je da je razgovor sa Federikom Mogherini bio konstruktivan i da je protekao u dobrom tonu. Vučić je rekao da je razgovarao i sa makedonskim mandatarom Zoranom Zaevim i da su se složili da će jačati odnose dve zemlje. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je posle neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova Zapadnobalkanske šestorke i Italije u Rimu da berlinski proces produblje saradnju u regionu i da su postignuti konkretni rezultati. Dodao da je to pravi način da Zapadni Balkan postane stabilan i prosperitetan. U Velikoj Britaniji danas će biti održan minut ćutanja za sve žrtve terorističkog napada u Manchesteru, a zastave na zgradama britanske vlade biće spuštane na pola koplja. Britanska policija uhapsila je sinoć i 7 osobu povezanu sa terorističkim napadom u Manchesteru. Za sada je uhapšeno 6 muškaraca i jedna žena i oni ostaju u pritvoru radi ispitivanja, navodi se u saopštenju policije. pronađeno još eksploziva koji je mogao, kako se pretpostavlja, da bude upotrebljen i nakon napada u Manchesteru. Bezbednosne službe sumnjaju da je u tome učestvovala mreža osumnjičenih. Indonežanska policija saopštila je da su u dve eksplozije u istočnom delu Džakarte poginule dve osobe, od kojih je jedna bombaš samoubica, javlja Reuters. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave jedan od najvećih hrišćanskih praznika, Vaznesenje Gospodnje, Spasovdan, Spasovdanska litija, povodom slave grada Beograda, proći će gradskim ulicama od 11 do 14 časova. Sport. Fudbaleri Manchester United osvojili su Ligu Evrope, pošto su u finalu u Stokholmu pobedili Ajax sa 2-0 i stekli pravo nastupa u Ligi šampiona sljedeće sezone. Utakmica je počela minutom ćutanja za žrtve terorističkog napada u Manchesteru. Vreme danas pretežno oblačno i sveže, mestimično kiša, pljuskovi i grmljevina, najviša dnevna temperatura od 17 do 21, u Beogradu 19 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Sada je časova 4 minuta, nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom u ime ekipe koja realizuje današnje izdanje jutarnjeg programa, želim vam Marko Milojević. U ovom satu govorimo o simpozijumu kardiologa u Niškoj Banji. Biće reći i o našim najstarijim sugrađanima i o sajmu za treće doba. Vreme posle pola osam rezervisano je za razgovor sa vama i naše pitanje jutra. Govorimo i o najvažnijim sportskim događajima, a pred kraj drugog sata bit će reći i o tvrđavama. Ali pre toga da probudimo i decu.
Decu.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, nešto sam razmišljala. Šta bi bilo kad bi se sunce ugasilo?
Bio bi mrak.
Zapravo, mi ne bismo u prvom trenutku primetili da se to desilo. 8 minuta je potrebno svetlosti da stigne sa sunca do zemlje. Prvo što bismo primetili, to je da je potamneo središnji deo sunčevog diska, a zatim bi tokom skoro 2 sekunde sunce, poput nekog prstena, ugasilo se do samog kraja. Nastao bi potpuni mrak. U istom trenutku, ukoliko bi mjesec bio nad nama, i on bi prestao da svijetli, postao bi nevidljiv. Posle nekoliko desetina minuta nestale bi sa neba i sjajne planete. Ostali bi u potpunom mraku i jedino što bi svjetlilo, to bi bio Mlečni put, postalo bi hladno, a vremenom bi se vode zamrznule, čak i one slane, dakle velika mora i okeani, i u krajnjoj liniji ceo svijet bi potonuo u jedan ledeni mrak, odnosno ostali bismo zaleđeni, eto, u prostoru i vremenu.
ali to neće da se desi. Jel da da neće?
Sunce neće nestati u jednom trenutku, niti će prestati da svetli i sija. Ali s druge strane, naše sunce nije oduvek postojalo i neće postojati ni zanavek u budućnosti. Sunce je proživelo čitavih 5 milijardi godina do sada i to ono je sad na pola svog životnog puta. Vreme od 5 milijardi godina je toliko veliko da o tome uopšte ne treba ni razmišljati. Pošto se u njemu dese neki složeni fizički procesi, naše sunce će početi da se naduvava u veliku zvezdu, pređi će iz sadašnjeg stanja žutog patuljka u stanje takozvanog crvenog diva, a to je zvezda koja je mnogo puta veća od sunca kakvim ga danas znamo. Konkretno, samo sunce će postati toliko veliko da će u njega upasti i Merkur i Venera i po svoj prilici i cela zemlja. Dakle, naduvaće se do zemljine orbite. Nakon toga, opet u dalekoj budućnosti, ono će se polako hladiti i prerasti u nešto što nazivamo planetarna maglina. Taj spodnji deo će se raspršiti u vidu nekakvog mehura u prostor polako, a u sredini će ostati ogoljeno vrelo jezgro, koje zovemo beli patuljak, i on će se zatim hladiti u dalekoj budućnosti.
Još zvezda kao što je naše sunce.
Naše sunce je uslovno rečeno jedna tipična zvezda. Svetli nekom približno rečeno žutom svetlošću i temperatura te boje približno 6000 stepeni. Ima i onih koje su manje i hladnije od sunca. To su crvenkaste zvezde. Međutim, ima i one koje su mnogo puta veće i veoma, veoma tople i sjajne. To su plavi divovi, plavičasto beličastim sjajem sijaju.
Jeste žuto, sija belo, ugasit će se, neće se ugasiti, samo me zbunjuju. Znaš šta, dete, nemoj više da razmišljaš, od tog razmišljanja mi pada mrak na oči. Eto, eto.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra vodili su vas Branko Simonović iz Astronomskog društva Ruđer Bošković,
Ana Škiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Kad mesec prospe vekom srebra sjaj, kad mesec prospe vekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti nisi kao pre, promenilo se sve, tvoje srce sad je nečije. A ja jašem tankog svetla zrak, okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,
tankog svetla zraj. Okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Aj, aj, jašem tankog svetla zrak. Okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj.
Časova 14 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Srbiji pretežno oblačno jutro, za sada bez padavina, prema poslednjim merenjima u Beogradu, Kragujevcu i Nišu 14, a u Novom Sadu 12 stepeni. Dalje najhladnije na Kopaoniku, na toj planini temperatura vazduha iznosi 4 stepena. Danas prema prognozi, u Srbiji pretežno oblačno i sveže, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas od 17 do 21 stepen. I u Beogradu promenljivo oblačno i sveže, sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni, a najviša temperatura danas u glavnom gradu 19 stepeni. U Niškoj banji danas počinje tradicionalni simpozijum aktuelnosti u kardiologiji. Kao i ranijih i ove godine, simpozijum će u naredna tri dana okupiti eminentne stručnjake koji će lekarima predstaviti najnovija saznanja i metode u oblasti prevencije i rehabilitacije kardiovaskularnih bolesnika, kao i neinvazivne metode i novine u invazivnoj kardiologiji. Simpozijum je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije, a organizuje ga Institut Niška banja. O tom značajnom skupu za zdravstvene radnike jutros iz Niške banje naš reporter Ozren Rašić.
Da bismo, dragi slušalci, najavili ovaj simpozijum koji počinje u Niškoj banji o kardiologiji, pred našim mikrofonom jutros dr. Dejan Simonović, kardiolog, inače u organizacijalnom odboru za ovaj skup. Dr. Simonoviću, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Evo da najavimo ovaj značajan skup koji se po tradiciji održava, ovo je šesti po redu.
To su tradicionalni majski prolećni simpozijumi i ove godine smo uspeli da okupimo najeminentne stručnjake iz oblasti kardiologije iz naše zemlje, svih kardioloških centara, koji će biti tu do subote 27. maja i koji će držati predavanje iz oblasti kardiologije kada su u pitanju najnoviji terapijski protokoli i najnovije, znači, dijagnostičke metode.
Ranijih godina ste imali eminentne stručnjake u ovoj tako oblasti, verujem da će i ove godine tako.
Tako je, tako. To su predavači, naravno naši predavači iz Niša sa fakulteta, profesor Stevan Ilić, profesorka Marina, profesor Milan Pavlović, tu su predavači iz Beograda, profesor Asen Ristić, Ivana Nedeljković, profesor Branko Beleslin, Ana Đorđević Dikić. Imamo predavači iz Italije, iz Peruđe, profesor Giuseppe Ambrosio, koji je jedno poznato evropsko i svetsko priznato ime iz oblasti kardiologije. Naravno, tu su profesor Nedeljković sa svojom ekipom koji će govoriti o perkutanim koronarnim intervencijama, akademik Goran Stanković opet, znači, o perkutanim koronarnim intervencijama, zatim profesorka Dimitra Kalmenovska-Oštrić sa svojom ekipom koja će govoriti o kardiovaskularnom imidžingu, odnosno primjenu ultrazvuka u kongenitalnim bolestima srca kod odraslih osoba. Tako da pozivamo, znači, sve lekare, kolege, naravno, ako žele da čuju, znači, nešto novo, da dođu. Danas je otvaranje, četvrtak, petak i subota, izvolite, uzmite učešće.
Bez kotizacije?
Jeste, sam simpozijum je akreditovan pri Zdravstvenom savjetu Srbije, kotizacije nema i donosi određeni broj bodova, znači kako za pasivno učešće, tako i za predavače, za poster prezentere, što je veoma bitno za obnovu vaše licence.
Naravno, bitno je za doktore za licencu, ali bitno je i za nova saznanja.
Tako je, da biste mogli uopšte da pratite ove te savremene tokove u medicini, odnosno u kardiologiji, a puno je informacija i puno je, znači, tih novih preporuka. Dobro je da dođete da kroz predavanja čujete i vidite ono što je najbitnije.
Doktore Simonović, evo nas u Niške banji, ovo vreme je čudljivo, promenljivo, vi ste kardiolog. Što ovako slušalcima prvog programa Radio Beograda kao savjet možete, ono iz prve ruke, da nas svi čuju i dobro shvati i razumeju?
Znate kako, što se tiče samih, znači, vremenskih prilika, one nam ne idu na ruku, ali nadamo se da će zbog ovih dana biti lepo vreme. Dobro znamo da su kardiovaskularni bolesnici često meteoropate, da im smetaju promene vazdušnog pritiska, temperature vazduha.
Naravno, obavezna je terapija kad je reč o slušalcima koji imaju probleme sa kardiosistemom, ali i neka fizička aktivnost.
Pa bez fizičke aktivnosti zaista nema adekvatne terapije. Fizička aktivnost je lek sama po sebi.
Doktore, ako dođe u Nišku banju, imaće i brojne staze da hoda,
tako je,
i da bude pod prismotrom stručnjaka.
Tako je. To su naši programi, naravno, za rehabilitaciju, za primjenu fizičke aktivnosti i punog tog rehabilitacijom tretmana.
Još jednom da ponovimo, danas u Niškoj banji, u institutu Niška banja, šesti dani kardiologije.
Simpozijum aktualnosti u kardiologiji 6. Izvolite, dođite.
Za naš program je ovog jutra govorio dr. Dejan Simonović, kardiolog u Institutu Niške banje. Doktore, hvala.
Hvala i vama.
Koferom, al ne znam gde je moj peron. Vozovi, autobusi su otišli već davno pre. Mora da su prošle godine. U tom koferu je život moj. Pešačimo stazom kojoj ne znam broj. Poveća iskrsne, al ode opet spasonosna slamka. To je samo mala prevara na putu od šanka do šanka. Ulicama ponoći već lajuci koje su gospodari. Spasonosna slamka. To je samo mala prevara na putu od šanka do šanka. Od šanka do šanka.
Sedam je časova 22 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. pod sloganom Dođite da zajedno zakoračimo u drugu mladost, u hali 3 Beogradskog sajma počeo je četvrti sajam za treće doba, manifestacija koja okuplja proizvođače hrane, lekovitih preparata i zdravstvene i turističke organizacije iz Srbije i regiona. Sajam koji traje još danas otvorili su ministar za rad i socijalnu politiku Aleksandar Vulin i gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Marina Stojedinović.
Četvrti po redu sajam za treće doba okupio je više stotina penzionera iz cele Srbije. Na manifestaciji se mogu pronaći povoljni vaučeri za letovanje na moru i u banji, ali i besplatno proveriti krvni pritisak, nivo šećera u krvi i proveriti očni vid. Miodrag Janković iz Boleča kaže da sajam za treće doba nudi brojne pogodnosti.
I da kupe, i da se druže, i da se upoznaju, i možda i neko da rađa novog druga, prijatelja, prijateljicu i tako dalje.
I Zorica Krumovi iz Beograda rado dolazi na penzionerske manifestacije.
Malo smo utanjili sa tim penzijama i to, a jako su dobrave ponude. Preko grada vouchera normalna koje dotira penzionere, svi su zainteresovani su to, tako da bi to bila jedna velika pomoć. Za one koji ne mogu sebi da priušte, da odu sad za 10 dana, 5 dana, da sve finansiraju, ja sam prezadovoljna.
U kreativnoj radionici dnevnog kluba za penzionere Stari grad, pod krovom hale 3, sreli smo Ljubinku Živulović.
Danas radimo korpis od papira, od novina. I to od politike, da vam kažem, ona nam je najbolja. Onda radit ćemo e-šarpe na svili i sutra imamo sađenje cveće, hortikulturu.
Ministar za rad i socijalnu politiku Aleksandar Vulin je zahvalio svim penzionerima za godine odricanja i stvaranja da bi nama danas bilo bolje, a gradonačelnik Beograda Siniša Mali je ponovio da je odgovorna socijalna politika prema starijim sugrađanima imperativ.
3 godine vodim ovaj grad. Iz ove 3 godine nisam video više osmeha, više pozitivne energije, više znanja, više umeća, nego sa ljudima koje sam sretao po klubovima za naše najstarije sugrađane i sa penzionerima sa kojima sam imao prilike da razgovaram svaki dan.
Podsećamo, ulaz na sajam za treće doba u hali 3 Beogradskog sajma je besplatan.
Neću za nju.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Psiholog Bojana Škorc govori o knjizi izabranih pesama Bertolda Brehta i o tome zašto voli da čita dela ovog nemačkog autora. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 26. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Veliki muzičko-scenski spektakl, Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, simfonijski orkestar, hor, dečji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obirić, Institut za umetničku igru, solisti, Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor, Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam se ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze krvi znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
Zašto međugeneracijska solidarnost donosi blagostanje zajednici?
Mladi imaju energiju, imaju brzinu, a mi stariji imamo iskustvo i kada se to udruži, onda dođe do dobrih rezultata.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stradinović, Radio Beograd 1. Doživeti stotu!
Sedam časova, 30 minuta.
Vesti jutra.
Svi učesnici neformalnog sastanka u Briselu potvrdili su punu spremnost da nastave proces evropskih integracija i iskazali odlučnost za jačanje saradnje u regionu i postizanje jasnih rezultata u interesu građana regiona, saopštila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini. Ona je prethodno odvojeno razgovarala sa šestoricom premijera Zapadnog Balkana. U Velikoj Britaniji danas će biti održan minut ćutanja za žrtve terorističkog napada. Policija i bezbednosne službe pronašle su još eksploziva, a službe su zabrinute da je bombe napravila mreža osumnjičenih sa namerom da izvede nove napade, prenosi Reuters. Indonežanska policija saopštila je da su u dve eksplozije u istočnom delu Džakarte poginule dve osobe, od kojih je jedna bombaš samoubica, javlja Reuters. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave jedan od najvećih hrišćanskih praznika, Vaznesenje gospodnje, Spasovdan. Spasovdanska litija povodom slave grada Beograda proći će gradskim ulicama od 11 do 14 časova. Vreme danas, pretežno oblačno i sveže, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 17 do 21, u Beogradu 19 stepeni. Čuli ste kratke vesti. U 7 časova, 32 minuta u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelazimo na sportske vesti. Fudbaleri Manchester Uniteda osvojili su Ligu Evrope, pošto su u finalu u Stokholmu pobedili Ajax sa 2:0 i stekli pravo nastupa u Ligi šampiona sledeće sezone. Ostale sportske vesti pripremio je Dejan Nikolić.
Naši odbojkaši pobedom su sinoć počeli turnir grupe E druge runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Oni su u Zagrebu ubedljivo savladali Belorusiju sa 3:0. Danas od 15 časova rival u drugom kolu biće ekipa Danske. U grupi se nalaze još Švajcarska, Hrvatska i Norveška. Samo prvoplasirana ekipa izborit će plasman na završni turnir. Uspešne su bile i odbojkašice, takođe na kvalifikacijom turniru za svetsko prvenstvo posle Islanda. Juče su savladale Čehinje sa 3:0, danas ih čeka duel sa ekipom Kipra. Rukometaši Vojvodine osvojili su petu zastupnu, a ukupno šestu titulu šampiona Srbije u istoriji kluba. U utakmici osmog kola play-offa Super lige Novosađani su sinoć na svom terenu pobedili Crvenu zvezdu sa 26-22. Vojvodina je tako dva kola pre kraja prvenstva uvećala prednost na nedostižnih 8 bodova u odnosu na drugoplasirane crveno-bele. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije biće oslabljena na evropskom prvenstvu u Poljskoj na igranje veziste Sergeja Milinkovića Savića. Njegov klub Lazio stavio je veto na odlazak mladog Srbina na turnir koji počinje 16. juna. Lazio je iskoristio to što šampionat počinje 4 dana nakon kraja zvaničnog termina FIFA. A na komisiji za licenciranje Fudbalski savez Srbije trebalo je juče da odluči ko će se Partizanu u Crvenoj zvezdi Vojvodini priključiti u Evropi. To je po plasmanu na tabeli Lučanska mladost, ali ona ne ispunjava po svemu sudeći uslove zbog loše poslovanja u posljednjih nekoliko godina. Odluka je prolongirana za danas, a kao zamena mladosti pominje se Niški Radnički.
Pitanje jutra.
Sedam časova, 38 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Obuka za sticanje licence za profesionalne upravnike zgrada počinje danas u Privrednoj komori Srbije za prvih 110 polaznika. Polaganje ispita bi trebalo da bude u posljednjoj nedelji juna, tako da bismo u julu mogli da imamo prve profesionalne upravnike, najavila je direktorka Centra za edukaciju Privredne komore Srbije Mirjana Kovačević. Obuka ne samo da će spremiti polaznike za ispit, već će im dati dovoljne informacije i praktičnih vežbi da mogu kvalitetno da obavljaju svoj posao. Teme obuke su pravni okvir u vezi sa korištenjem, upravljanjem i održavanjem zgrada, administrativni i financijski aspekti upravljanja zgradom, karakteristike zgrade, održavanje zgrade i bezbednosne procedure kao i komunikacija. Mirjana Kovačević istakla je da će broj obuka tokom godine zavisiti od zahteva i to ne samo u Beogradu, već širom Srbije. U Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i drugim gradovima, pošto je interesovanje zaista veliko. Pomoćnica ministarke građevinarstva Jovanka Atanacković je ranije rekla Tanjugu da će veliki broj građana moći da se zaposli, kao i da se na osnovu iskustava zemalja u okruženju očekuje otvaranje između 15 i 20 hiljada novih radnih mesta. Prema njenim rečima, u Srbiji se trenutno cena za profesionalnog upravnika po stanu kreće između 200 i 350 dinara. Ali to će tržište da odredi, tako da će cene verovatno biti i malo niže, a usluga kvalitetnija. Usluge profesionalnih upravnika bit će dostupne 24 sata i to 7 dana u nedelji, tako da će stanari uvijek moći da prijave bilo koji kvar u zgradi ili problem, na primjer buke ili remećenja kućnog reda, piše Blic u online izdanju. Pošto već danas kreće obuka za profesionalne upravnike zgrada, ovog jutra razgovaramo o tome šta bi jedan profesionalni upravnik po vama trebalo da zna i kojim bi sve veštinama i znanjima trebalo da raspolaže, ne bi li dobro upravljao zgradom, a na korist naravno svih stanara. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099, a pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro, vama i vašim slušacima.
Izvolite.
Pa evo ovako, vas pitanje šta bi trebalo da znam. Pa ništa što već ne znaju i sami stanari. I ovo je, ne znam, pomenuli ste sada, ako se ne vrame, 20.000 radnih mesta.
Tako, 15 do 20.000 kako najavljuju nadležni.
Jeste. Znači, to je zapošljavanje, mislim, to je apsolutno, ja mislim, svima jasno da je to u pitanju, znači da su zaposlovi partijski kadrovi i tako dalje. Ja sam slušao na vašem radiju, bili su gosti, sada ne mogu tačno da se setim, ali pet emisija, bili su gosti, da li s tog udruženja ili već budućih tih, kako ste rekli da se zovu upravnici zgrada,
da.
I mislim, to su, kako da kažem, ja ne znam, mislim, to veđa zdrav razum kad slušate njihova obrazloženja, zašto je to potrebno i tako dalje, i tako, onako slatkorečivo, i tačno kao da gledam televiziju, slušajući vaš program, tačno vidim te ljude, otprilike, kako izgledaju i mislim, potpuno, meni potpuno to neverovatno, zapošljavanje, znači kadrova, novih svojih partijskih koji apsolutno, i to nije nikako polaganje, to je neke kurse, mislim, smešno, eto, vređa zdrav razum, nažalost i negativnom selekcijom će biti zapušteni, kao što se sve negativnom selekcijom postavlja još od 44. na ovamo, i nažalost mi to sve trpimo.
Ajde da ostavimo da vidimo, da. Možda će u julu kada budu zapušteni prvi upravnici zgrada, možda i ne bude sve tako, možda bude i bolje.
Ja bih volao da bude sve mnogo lepše u ovoj naše zemlji. Ali eto, juče jedan ili prekuče, ne znam, jedan slušalac rekao, kada su tako neke teme, pa osudite su i na njih za jednu godinu, dve, nemojte odmah za mjesec, dva, tri, kada će oni to sve da našminkaju lepo, onako ih lakiraju, nego za jedno, dve godine, uopšte neke teme važne za naš narod i uopšte našu državu, pa se osudite posle jedno, dve godine, a spustite snimak, kako je juče rekao jedan slušalac, spustite snimak dve godine pre i onda da
analiziramo ili za dve godine posle.
I onda je sve jasno. Evo, vratite se sad za dve godine, nađite nešto i ovaj pustite snimak od pre dve godine. Pa to je bukvalno vređa zdrav razum. Evo, gledajući, slušajući političke emisije, čovjek da ne vjeruje šta ljudi pričaju koji imaju više od 30 godina, da li je moguće takve stvari da pričaju, misleći valjda da smo mi svi, ja ne znam, oni nas preziru, to je očigledno. Misleći, kažem nas, mislim na narod.
Ostavit ćemo, dakle, vidjet ćemo to, kako kažete, za dve godine. Hvala vam puno na javi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa
Pa ja mislim da trebalo samo da se malo vratimo unazad, da smo mi kao nekadašnji Jugosloveni, a ja se osjećam već 25 godina kao da sam pao s Marsa, živim s narodom koji tako ima osobinu da izgubi pamćenje, da je to nešto nevjerovatno. Jugoslavija je ona koju ovaj narod izgleda niti žali, niti razumeo ikada, je imala dobre zakone koje su bile preteče Europske unije čak. Mm-hmm. Europska unija u stvarnosti želi da postane ono što je Jugoslavija bila. I nju razdiru Europsku uniju upravo iste one gluposti kao su uništile Jugoslaviju, a to je nacionalizam, mm-hmm. borba za funkciju, za fotelje i tako to.
A kakve to veze ima sa upravnicima zgrada?
To ću reći jednu stvar. Nosioci najviših političkih funkcija pogledajte samo. Otišli iz sela i sredini koji nemaju više od 3 kuće u svom selu. A nose najviše funkcije. Neću imati iz koji su to stranaka sve.
A kakve to opet veze ima?
Pa ima samo to da oni koji vode ovu državu ne shvataju Jugoslaviju kako je bila, da imala i dobre zakone. Imali smo mi dualno obrazovanje, a niko se toga ne sjeća. Imali smo mi i predsjednika kućnog stanara, mm-hmm. je tako?
Da, da.
Koji je vodio računa o svemu. Plaćali smo porez i za zdravstvo, plaćali smo porez i za prevoz, plaćali smo porez i za popravku zgrada i sve je funkcionisalo. Sad je jedan put ništa ne postoji, postoji samo Evropska unija, a mi nismo postojali pre Evropske unije uopšte.
Dakle, bolje pamtiti i primenjivati ono što nekad bilo.
Evropska unija nešto donese, to je aleluja, a pre toga mi kao da nismo to imali uopšte. Tako?
Treba razmisliti o tome. Hvala vam puno na javlje.
Hvala prijatno.
Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Prvo, sretan nam dan mladosti.
Sretan.
Bilo je jako lepo na ovaj dan godinama. Mm-hmm. Sletovi, radosti, veselje, oda mladosti i tako. A što se tiče ovih upravnika, mm-hmm. ne znam, meni pojam doma razgrade mm-hmm. se uvek jako dopadao. Mm-hmm. Znate, neko ko stanuje, halo?
Da.
Neko ko tu u zgradi stanuje i koji je čovjek od poverenja i onda on to vodi računa o svemu. Ja ne znam, tek ćemo mi, što kažu slušaoci, mi sad nagađamo kakav će to kontakt biti sa tim ljudima i jeste to partijsko zapošljavanje. Nema drugo nego baš je tipično partijsko zapošljavanje, a kako će to funkcionisati i koje su to sve nadležnosti tog upravnika i koji će to odnos biti između stanara koliko i njih i koliko će se tu rušiti intima neka, ne znam, evo mi u zgradi imamo predsjednika kućnog savjeta, mi vrlo, vrlo lepo funkcionišemo, lepo sređujemo, dogovaramo se.
To znači da profesionalni upravnik nema šta da traži u vašoj zgradi?
Pa tako bi trebalo da.
Naravno.
Kod nas nema nikakvih problema.
Jasno, tako će biti.
Je tako?
Da, ovi su, znači, profesionalni upravnici bi trebalo da rade...
Ne može to na silu, jel?
Da. Profesionalni upravnici bi trebalo da rade tamo gdje nema dogovora o skupštini stanara.
Aha, dobro.
Vidjet ćemo, dakle. Hvala vam puno na javlju.
Doviđenja.
Prijetno. Dobro jutro.
Dobro jutro,
izvolite.
Prosti. Sam ja u vezi, na vezi ili nije?
Jeste, u programu ste, izvolite.
Ovako vam kažem, to nije loša ideja kao ideja. Pa, da uporedim sa osnivanjem komunalne policije. Uh-huh. Znate koliko je o njoj bilo govora kao izvanrednome potezu, kao izvanrednoj ideji, kao izvanrednoj realizaciji, pa kad je krenulo da se u praksi ostvaruje, znaš što je to ispalo? Evo, sasvim drugo nešto, sasvim suprotno. Ništa nismo vidjeli dobro od toga. A ovdje je najbolje imati domare, hausmajstore, tako zvane, to je nemački izraz, evo, da bome, izraz iz nemačkog jezika. E, to bi bilo dobro, a da bome, a inače upravnike profesionalne, pa jasno da je to zapošljavanje partijskih ljudi, jel? I to oni koji trenutno vladaju, pa posle drugi i sve tako se smenjuju.
Dakle, housemeister, odnosno domar, bi kao i što kaže prethodno...
Housemeister, domar, čovjek koji brine o tome, pa naravno, pa i on je podložen kritici.
Naravno.
I njegov rad.
Dakle, to bi možda bilo bolje
rešenje. A nije subotni gospodar čovjek, da tako kažem, po navodnicima, zgrade, stambene, kolektivno, od stanovanja tog i tako.
Dakle, već naš drugi slušalac koji se zalaže za to da bi u zgradama trebalo da se uvede housemeisteri, odnosno domar.
Ja to je, ona je položila ispit davno, ali posle ukinuta i...
Hvala vam puno na javljenju.
Molim, prijatno.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa ja mislim da bi o tim trebalo najprije da kažu sami stanari nešto da govore.
Mm-hmm.
Ne znam kako tu misli da će biti stanačko. I ko postavlja te stanari? Mm-hmm. Ako mi stanari, ako dogovoreno ne mogu da biraju koga će. Moraju uzimati pod nečkoj direkciji.
Naravno.
E kako može biti stanačko? Ako se ni dogovore, nećemo toga i nećemo.
Mm-hmm.
I gotovo. Kako može da bude stranačko i da neko nekome nameće toga. A u ostalom, ako se oni ne dogovore i ako nisu u stanju da se dogovore neka plata, oni mogu da izbjegnu to, samo je rečeno.
Tako.
I ne stoji komentar na tome da će biti stranačko zapošljavanje. Prema tome, ako se dogovore, ne treba, neće im trebati, ili tako?
Naravno, naravno.
A naša, mi kakvi smo otprilike da će u svakoj zgradi trebati. Ja liko nisam tim ne može, to je ono zlo.
Zato smo i pitali šta mislite, šta bi jedan od profesionalnih upravnika zgrada trebalo da zna i kojim bi veštinama trebalo da raspolaže da bi dobro upravljao zgradom. Dakle, nisu...
Pa, možda, sad ne znam te upravljačke svojstva i to. Da li je to, koliko je to, to će biti muke oko usklađivanja interesa.
Baš to, oko balansiranja.
E, to će da bude teško.
Vidjet ćemo...
Treba dogovoriti možda 50 stanova ili 100 stanara. Ko će to svako ima svoje mišljenje? I kad dođe do, da se odluči, daj Bože da će da zgodi. Ali to su naša srpska posla.
Dakle, i pregovaračke i... Pregovaračke veštine mora da posjeduje.
Normalno, baš tako, baš tako.
Hvala vam puno na javljanju.
Prijetno.
7:51, bilo je to naše pitanje jutra.
Dobar deo mene si otuđila, nisi pitala, al si skitala, da li znaš da nisam se oja. Vrati koji deo da se sastavi, pa da probam da ti se suprotavi, da li znaš da nisam se oja. We'll be right back.
7:54, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Oblačno jutro u Srbiji, za sada bez padavina, prema poslednjim merenjima 17 stepeni u Negutinu, 14 u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Kruševcu, Leskovcu, Zaječaru i Valjevu, 13 u Somboru, Zrenjaninu i Vranju, 12 u Novom Sadu i Požegi, 11 stepeni na Paliću, 10 u Sjenici, na Crnom Vrhu 9 stepeni, 8 na Zlatiboru, a na Kopaoniku 4 stepena. Danas prema prognozi pretežno oblačno i sveže, mestimično kiša, pljuskovi i grmljevina. Najviša dnevna temperatura od 17 do 21, u Beogradu 19 stepeni. Narednih nekoliko minuta govorimo o tvrđavama. Zlatko Uzelac, jedan od najboljih poznavalaca tvrđava u regionu, je urbanista konzervator. Nekoliko godina radio je u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Beograda i u javnom preduzeću Beogradska tvrđava, a sada je u Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu. Zaposlen je na nekoliko projekata obnove jezgara istorijskih gradova, neprekidno se zalažući za povezivanje tvrđava u četiri države, Srbiji, Hrvatskoj, Mađarskoj i Rumuniji, sa krajnjim ciljem da ih kao jedinstvenu cjelinu prizna UNESCO. Sa Zlatkom Uzelcem razgovarala je naša Bojana Karavidić.
Neumorni istraživač istorijskih gradova Zlatko Uzelac iza sebe ima brojne projekte obnova srednjovekovne graditeljske baštine. Njegovo ime poznato je u regionu, odnosno na prostoru nekadašnje Jugoslavije, i u svim tim decenijama rada ne odustaje od ideje povezivanja gradova tvrđava koje su, prema njegovim rečima, evropska senzacija.
Radi se o tome da su to gradovi tvrđave nastali istovremeno ili gotovo istovremeno, pripadaju jednoj cjelini, i ta povijesna ta cjelina kad se zajedno uzme je ogromni broj gradova tvrđava koji čine jednu evropsku senzaciju. Oni se danas nalaze u četiri zemlje koje su sve zemlje slijednice nekad znači Austro-Ugarske. Zaboravlja se danas da je i Srbija nasljednica Austro-Ugarske. Pravno, Jugoslavija je bila nasljednica Austro-Ugarske, pa je to i Srbija danas jednako kao i Rumunija, iako ne, nije cijela Rumunija isto tako bila pod Austro-Ugarske.
I koja je još? Hrvatska?
Mađarska i Hrvatska. U Mađarskoj imamo jedan grad, to je Segedin. Njegova gradnja je započeta, a onda je prestala jer je Beograd bio važan. Beograd je glavni, najveći i najznačajniji barokni grad u tom sistemu. On je bio središte, centar, okupljao je mrežu ovih ostalih gradova tvrđava u tom vremenu koje nije nimalo kratko, to je 23 godine. Rađen je kao barokni Beograd, barokni grad.
Ta linija bi obuhvatila sad koje gradove?
Osim Beograda tu još spada Petrovaradin, Pančevo, u kome su tragovi nekadašnji. I ta četiri grada su gradovi u Srbiji. U Rumunjskoj su to Temišvar, Alba Iulia, Arad i jedan nestali potopljeni grad Ada Kale, potopljeni grad tvrđava na sred Đerdapa. U Hrvatskoj su to Osijek, tvrđava Slavonski Brod, Stara Gradiška i Karlovac.
Taj projekat bi se potpuno uklapao u evropske projekte prekogranične saradnje.
Tri zemlje su već članovi Evropske unije, Mađarska, Hrvatska i Rumunjska, a Srbija je zemlja kandidat, kao što znamo. Prema tome, ako bi se to objedinilo kao jedan jedinstveni projekat, onda bi mi mogli sigurno nastupati ne samo prema fondovima Unije, i to sa jednim određenim programom, ako bi on bio kao jedna cjelina napravljen, imali bi prednost, jer kad, čim je prekogranično, čim je suradnja više zemalja, a ovdje tri zemlje Unije, jedna izvan, imali bi sasvim sigurno prednost kod određenih fondova. S druge strane, ja mislim da se radi i o vrijednosti koju vredi razmišljati o UNESCO-oj kategoriji UNESCO. Mi znamo da danas UNESCO objedinjava upravo ovakve cjeline. Više se ne ide na pojedinačne gradove ili na pojedinačne objekte, nego puno više se radi upravo, evo i nedavno je, mislim, prije jedno dve godine su i Vobanove tvrđave dobile kao jedna cjelina, ušla na UNESCO-ovu listu, jedan probran i njihov broj, koji se nalazi na različitim stranama u Francuskoj. A ova cjelina čini poglavlje koje se nalazi nakon Vobanove. Znači, vremenski to dolazi, pa i u svakom drugom pogledu, nakon što je maršal Vauban i Louis XIV. Kralj Francuske, njegove smrti, se gradi ovaj sistem,
tvrđava kojega sada treba kao takvoga reafirmirati, istražiti do kraja.
I onda predstaviti
i građanima i svijetu.
Za Radio Beograd govorio je urbanista konzervator Zlatko Uzelac, jedan od najboljih poznavalaca srednjovekovnih tvrđava u regionu.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Svi učesnici neformalne večere u Briselu potvrdili su punu spremnost da nastave proces evropskih integracija i iskazali odlučnost za jačanje saradnje u regionu i postizanje jasnih rezultata u interesu građana regiona, saopštila je sinoć visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini. Ona je prethodno odvojeno razgovarala sa šestoricom premijera Zapadnog Balkana. Premijer Aleksandar Vučić izjavio da je sinoćni sastanak u Briselu pokazao da su svi razumeli potrebu za održanjem stabilnosti i mira u regionu i da je sa svoje strane ponovio ideju carinske unije. Ukazao je da je to tržište od 20 miliona stanovnika, ali da nije zamena za članstvo u Evropskoj uniji. Naveo da je razgovor sa Federico Mogherini bio konstruktivan i da je protekao u dobrom tonu. Vučić je rekao da je razgovarao i sa makedonskim mandatarom Zoranom Zaevim i da su se složili da će jačati odnose dve zemlje. U Velikoj Britaniji danas će biti održan minut ćutanja za žrtve terorističkog napada u Manchesteru, a zastave na zgradama britanske vlade biće spuštene na pola koplja. Britanska policija uhapsila je sinoć 7. Osobu povezanu sa terorističkim napadom u Manchesteru. Za sada je uhapšeno 6 muškaraca i jedna žena i oni ostaju u pritvoru radi ispitivanja, navodi se u saopštenju policije. Pronađena je još eksploziva koji je mogao, kako se pretpostavlja, da bude upotrebljen nakon napada u Manchesteru. Bezbednosne službe sumnjaju da je u tome učestvovala mreža osumnjičenih ljudi. Indonežanska policija saopštila je da su dve eksplozije u istočnom delu Džakarte poginule dve osobe, od kojih je jedna bombaš samoubica, javlja Reuters. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave jedan od najvećih hrišćanskih praznika, Vaznesenje Gospodnje, Spasovdan. Spasovdanska litija povodom slave grada Beograda proći će gradskim ulicama od 11 do 14 časova. Od danas do 28. maja u Domu omladine Beograda biće održan plan B2, festival subverzivnog filma. Ove godine drugo izdanje festivala Plan B domaćoj publici premijerno predstavlja 6 filmova koji otvaraju raspravu o tome da li je drugačiji svet u kome živimo ipak moguć. Festival počinje projekcijom francuskog igranog filma Ovo je naša zemlja u režiji Lukasa Belvoa, koji je priča o dobronamernoj medicinskoj sestri koja postaje udarna pesnica radikalne francuske desnice. Sport. Fudbaleri Manchester Uniteda osvojili su Ligu Evrope pošto su u finalu u Stockholmu pobedili Ajax sa 2-0 i stekli pravo nastupa u Ligi šampiona sljedeće sezone. Utakmica je počela minutom ćutanja za žrtve terorističkog napada u Manchesteru. Vreme danas, pretežno oblačno i sveže, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavine, najviša dnevna temperatura od 17 do 21, u Beogradu 19 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je pripremio i čitao Čadomir Savković.
Časova 4 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo do 9 časova. U ovom, dakle, trećem i posljednjem satu današnje emisije Uhvati dan, govorimo o Međunarodnom danu nestale dece. Govorimo i o nauci, u okviru projekta Pokreni se za nauku, juče su učesnicima tog projekta dodeljene diplome. Biće reći i o Valjevskom jazz festivalu. A tu su i kao iz svakog radnog dana, kamenčići u cipeli. Ali pre toga nekoliko gramatičkih objašnjenja. Muzika.
Srpski na srpskom.
Ležala sam u bolnici nekoliko dana i nisam mogla da se načudim jeziku koji sam slušala. Što od medicinskih sestara, što od bolesnika. Neke reči ću vam navesti koje sam čula, a mislim da su pogrešno izgovorene. Mada ih sve češće čujem i na našem radiju. Očekiva, upućiva, prepisiva, podmaziva, određiva, otkupljiva, udruživa i još neki. Ne mogu da se setim. Nisam imala olovku da zapisivam. Očekivam da ćete uskoro objaviti kako je pravilno. Šalici se, završila je svoje pismo jedna naša slušateljka pre nekoliko meseci. A onda je stiglo još nekoliko pisama u kojima su se slušaoci poželili da ovako govore čak i pojedini novinari na televiziji.
Pretpostavljamo da je reč o lokalnim radio i televizijskim stanicama koje nemaju lektorsku službu. Jer da imaju makar urednika koji vlada književnom normom, ne bi im bilo dozvoljeno da se izražavaju u dijalektu i govore očekiva, upućiva, prepisiva, podmaziva, određiva, otkupljiva, udruživa, nego bi treće lice jednine sadašnjeg vremena ovih glagola glasilo. Očekuje, upućuje, prepisuje, podmazuje, određuje, otkupljuje, udružuje, što su jedini pravilni oblici.
Srpski na srpskom.
Znam da je pravilno očekuje, podmazuje, određuje, prepisuje, ali moram da priznam da obožavam dijalekte. Kad se zateknem u nekom društvu gde se govori u dijalektu, niti postavljam pitanja, niti govornike prekidam, samo slušam i uživam. I tada mi uopšte ne smeta to što je njihov govor daleko od jezičkih pravila. Čak uhvatim sebe kako pokušavam da ih imitiram, da uhvatim melodiju dijalekta i obavezno da zapamtim neke reči.
Dijalekti su veliko jezičko blago i nikad ih se ne treba odricati, niti se govornicima rugati zbog odstupanja od standardne književno-jezičke norme. Po tim odstupanjima se dijalekti razlikuju i piscima su baza u raznim književnim postupcima, pre svega u građenju likova iz određenih podneblja. Inače, u našoj stručnoj literaturi ne postoji jedinstveno mišljenje o tome šta je dijalekat, šta narečje, a šta govor. Reči su kojima počinje univerzitetski udžbenik o dijalektima profesor Asim Peco, a mi ih navodimo ne bismo li na tu nedosljednost skrenuli pažnju onima koji se jezikom ne bave profesionalno, a čitaju jezičku literaturu.
Srpski na srpskom.
Dobro, sad nas je priča o dijalektima malo skrenula s pisma naše slušateljke, koja je u bolnici primetila i da većina pacijenata koja ima neko oboljenje oka, očnog lekara naziva oftamologom.
To je česta greška i u govoru i u pisanju. I mnogi je ne primećuju, jer ponekad nisu sasvim sigurni da li je neko kazao oftamolog ili oftalmolog sa još jednim L, što je jedino pravilno, ali i teže za izgovor. Oftalmolog, oftalmologija, oftalmometrija, oftalmoskop, oftalmometar, svi ovi nazivi koji označavaju ono što je u vezi sa očima, u svom prvom delu imaju osnovu koja potiče od grčke reči oftalmos, što znači oko. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Gost jutra.
Osam časova, 14 minuta. U Srbiji i svetu danas se obeležava Međunarodni dan nestale dece, ustanovljen u znak sećanja na šestogodišnjeg Etana Paca, koji je 1979. godine nestao u Njujorku na putu prema stanici školskog autobusa. Dan nestale dece prvi je ustanovio američki predsjednik Ronald Reagan, da bi ubrzo potom on postao Međunarodni dan, čiji je simbol rečenica "Nemoj me zaboraviti". O nestaloj deci i problemu žrtava trgovine ljudima ovoga jutra razgovaramo sa Sanjom Kljajić, direktorkom Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima. Sanja, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Postoje li neki podaci, ko može da ima podatke o tome koliko dece u Srbiji godišnje nestane i koliko bude pronađeno?
Najtačnije podatke u svakom slučaju ima policija. Postoje i neke nevladine organizacije koje se bave ovim problemom. Jedna od tih organizacija je nevladina organizacija Astra, koja ima evropski broj za nestalu decu, ali u svakom slučaju najpotpuniji podaci su podaci kojima raspolaže Ministarstvo unutrašnjih poslova, i mislim da nisu u pitanju samo podaci, nego i prosto analitika na godišnjem nivou šta se u toj oblasti dešava, a to je razumljivo s obzirom da su oni prva karika u lancu kada se desi nestanak deteta.
Kada govorimo o nestaloj deci, često je taj problem u vezi sa žrtvama trgovine ljudima. Kako je taj problem nastao, odnosno kako je taj problem uvezan na neki način?
Pa ja bih pre rekla da ta dva pojma nisu baš potpuno u vezi, makar što se tiče Srbije, ne kažem za druge zemlje, ali mogu biti u tesnoj vezi. Naime, situacija u Srbiji je takva, nažalost, da kada pričamo o trgovini ljudima i o tome kako deca ulaze u lanac eksploatacije, nažalost moramo reći da je u pitanju da srodnici, roditelji, prijatelji, poznanici su ti koji decu vrbuju i ubacuju u lanac eksploatacije. Što znači automatski da neće biti prijave nestanka deteta. Situacije u kojima dete nestane i prijavi se njegov nestanak, a ono jeste žrtva trgovine ljudima, uglavnom se tiče dece koja se nalaze u domovima za decu bez roditeljskog staranja. Ako se tamo desi ako se desi nestanak deteta, naravno da kolege iz ovih institucija socijalne zaštite prijavljuju policiji, ali smo tu našli neku logičku vezu da ta deca u stvari nestanu iz institucije jer budu vrbovana, odvedena, nestanu sa svojim eksploatatorom. Ali i to nije uvek slučaj, jer opet imamo kao razlog nestanka imamo i loše postignuće u školi, nemogućnost adaptacije na domske uslove i tako dalje.
Kog uzrasta budu deca koja nestanu? Da li se radi o sasvim mali deci ili među njima ima čak i srednjoškolac?
Ja ne bih mogla da govorim o uzrastu nestale dece, ali mogu da govorim o uzrastu dece koja postanu žrtve trgovine ljudima.
Na koje mislim?
Žrtve trgovine ljudima maloletne su različitog uzrasta i zavisi uglavnom od tog za koju vrstu eksploatacije se ona koriste. Nažalost, u Srbiji imamo zastupljene sve oblike koji su poznati i u drugim zemljama, tako da imamo čak i zloupotrebu, odnosno prodaju dece u cilju usvojenja. Bude neki mali broj slučajeva na godišnjem nivou, to bude oko otprilike 2 deteta godišnje za ovu vrstu prodaje. Ali imamo mali uzrast, nizak uzrast u stvari dece koje se koriste za prošnju. I to je nešto o čemu treba mnogo govoriti, jer mislim da u Srbiji negde smo izgubili iz vida neke osnovne vrednosti, a to je da ne okrećemo oči, da ne zatvaramo oči u stvari pred ovom pojavom, jer vrlo često iza onih malih prosjaka na ulici stoji organizovani kriminal. Sa druge strane, nešto, i tu ćete naći decu uzrasta od 2, 3, 4 godine. Ako pričamo o seksualnoj eksploataciji, znači pričamo o devojčicama i negde najniži uzrast koji pogađa našu decu u ovoj vrsti eksploatacije jeste 12 godina. Znači negde najmlađa devojčica je imala 12 godina, iako jedan od poslednjih slučajeva o kojima je javnost brujala je bila devojčica koja je pronađena, odnosno nije pronađena, nego je otkriven slučaj devojčica koju je otac eksploatisao 2 godine. Identifikovana je na uzrastu od 13 godina, što znači da je seksualne usluge počela da pruža, nažalost, sa 11 godina pod prinudom.
Šta je najbolje da roditelji učine ukoliko njihovo dete nekim čudom, odnosno nekim slučajem nestane? Koliko je važno da se odmah jave policiji?
Pa moj lični stav je, policija je prva karika. Znači, odmah treba javiti policiji. Policija ima potpisane memorandume i sa nevladinim organizacijama sa kojima će uspostaviti kontakt ukoliko se sumnja da je dete negde u inostranstvu. Onda je saradnja sa nevladinim organizacijama jako dragocena, jer su njihove veze brze, efikasne i mogu jako da pomognu. Ali policija je u svakom slučaju ta koju prvo treba javiti i sa kojom treba dogovarati dalje korake.
Odakle vrebaju najveće opasnosti i koliko je internet zapravo velika opasnost kad govorimo o ovoj temi?
Prema našem iskustvu, internet predstavlja jedno moćno sredstvo kao pomoć eksploatatorima i onima koji vrbuju žrtve. Prosto se srećemo sa situacijama da je internet negde pomogao u vrbovanju i odraslih, ali i maloletnih žrtava trgovine ljudima. Upravo pozivam slušaoce da ukoliko budu u mogućnosti pogledaju film Posmatrači, koji smo uradili zajedno sa Ministarstvom prosvete, znači Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, Ministarstvo prosvete, Unitas fond, gde smo kroz 3 priče predstavili u stvari kako to izgleda u Srbiji trgovina ljudima, i jedna od tih priča upravo se odnosi na regrutaciju i način regrutacije dece preko interneta. Internet nije samo sredstvo, kažem, za vrbovanje dece, pored svih tih društvenih mreža, znači Facebook koji pruža mogućnost upoznavanja nepoznatih ljudi i stupanja u kontakt sa nepoznatim ljudima i ostale društvene mreže. On predstavlja takođe vrlo pogodno sredstvo za one koji žele da osobu vrbuju za radnu eksploataciju. Tako smo imali slučajeve radnika koji su dobijali sjajne ponude za posao, na kraju krajeva i tražili posao preko interneta, ali nisu sa dovoljnom pažnjom proverili sve to što im se nudi preko interneta i nažalost zaglavili, i to vrlo često u inostranstvu, kao žrtva trgovine.
Koliko je teško, odnosno kako teče proces, ajde kažemo tako, resocijalizacije, ponovnog vraćanja u normalne neke tokove dece koje su bile žrtva trgovine ljudima?
To je jedan jako težak proces. Nažalost, ukoliko je što je eksploatacija trajala duže, to je taj proces povratka, stabilizacije neizvesniji i teži. Postoje neke vrste traume koje je bukvalno nemoguće sanirati. Mi imamo tu sreću u Srbiji da negde žrtve koje smo identifikovale nisu bile toliko dugo, kao što je slučaj u drugim zemljama, u lancu eksploatacije. To bude od nekoliko dana, pa smo imali situaciju, kao što sam pomenula, ovu devojčicu od 2 godine. Ali sad zamislite, ako je neko njoj vrlo blizak koristio i koja sredstva prinude je on koristio da bi je prinudio da pruža seksualne usluge. Naravno da čak ni složene terapijske metode teško da mogu biti od pomoći. Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima ima fond, i to iz budžeta Republike Srbije, znači budžet obezbeđuje sredstva i za psihoterapeute i za pravne zastupnike kada se žrtve nađu u sudskim postupcima kao svedoci. Tako da mi se trudimo da svakoj žrtvi za koju se vidi da je pretrpela veliku traumu obezbedimo psihoterapeuta, i to ne samo da kažemo da ima psihoterapeuta, nego da on bude i odgovarajuće orijentacije. Jer znate, različite su potrebe žrtava, jer su imala i različite iskustva u trgovini.
Naravno, kako bi samo društvo trebalo da odgovori na te stvari?
Društvo bi trebalo da odgovori tako da nam pomogne u identifikaciji tih žrtava. Naime, naš sistem identifikacije je postavljen tako da mi jesmo služba, državna institucija u nadležnosti Ministarstva rada, i mi dajemo konačan stav o tom da li je neka osoba žrtva. Ali do te žrtve treba doći. Dojavu da je neko žrtva, odnosno prijavu, može uputiti svako. Od policije, centara za socijalni rad, imali smo čak situaciju da nam je i tužilac u svom radu sa nekom osobom za koju je imao drugačije dokaze prepoznao žrtvu i da nam je prijavio. Građani su ti koji mogu mnogo doprineti da takve stvari primete. Slučaj devojčice koji sam vam pomenula upravo govori o tom. Nemoguće je, radi se o malom mestu, nemoguće je da niko od iz njenog okruženja nije primetio šta se dešava sa tim
detetom. Dve godine
je ona bila eksploatisana od strane roditelja. Ali izgleda da, kažem, neke naše moralne vrednosti se svode na to, ja nisam direktno uključen, imaću samo neprijatnosti ukoliko se u nešto umešam, i onda je lakše okrenuti glavu. Mi nismo do sada imali, tek od negde prošle godine počinje intenzivnija saradnja sa školom. Škola je ta koja je također negde prva karika u mogućnosti da prepozna da se sa detetom nešto dešava. I nije to samo pokazatelj da dete ne dolazi u školu. Jedan od značajnih pokazatelja je upravo to. Ali, znate, ako se primeti da dete izostaje iz škole u vreme sezonskih radova, ukoliko sa druge strane imate druge vrste eksploatacije, ovde govorimo znači o nekoj mogućnosti radne eksploatacije na nekim poljima, njivama i tako dalje, sa druge strane oni mogu da primete kako se dete ponaša u školi, da li je došlo do promene neke, i te stvari da signaliziraju socijalnim službama, a onda dalje da se svi uključimo. Ja sam poslednjih dana imala prilike da čujem čak i kolege i naše saradnike iz nevladinog sektora koji pominju kako sistem identifikacije u Srbiji nije dobar. Pa znate, ja bih pitala iste te, koliko ste žrtava prijavili, koliko ste sumnji prijavili? Ako ste na terenu i u situaciji da se srećete sa žrtvama, onda ste dužni da prijavite Centru za zaštitu žrtava. A dalje ćemo zajedno da odradimo taj posao. Vrlo malo, gotovo da nema prijava od strane građana, a boga mi i civilni sektor, značajan resurs jeste nevladina organizacija Astra, koja upravo preko ovog telefona za nestalu decu dolazi do značajnih informacija o žrtvama trgovine ljudima i prijavljuje ih u cilju identifikacije.
To je broj, da kažemo, 116.30. Mi živimo u vremenu velikih migrantskih kretanja, dakle Srbija se nalazi na migrantskoj ruti. Koliko su deca migranti ugrožena, posebno ona koji su bez pratnje roditelja?
To jeste jako rizična kategorija, međutim, opet mislim da neke priče koje su osvanule u medijima, da ih ima na hiljade, nisu tačne. Iz razloga što sve do skoro oni su kroz Srbiju prolazili velikom brzinom. Sa druge strane, čak i priča o izrazito velikom broju maloletnika bez pratnje nije tačna, jer je relativan pojam šta znači biti bez pratnje. Mnogo njih je krenulo na put bez roditelja, ali su roditelji ih stavili, da kažem, pod brigu nekog od srodnika, poznanika, prijatelja. Naravno, u tako dugačkom putu svašta se dešava. Mi smo prošle godine imali 40 prijavljenih sumnji na trgovinu među migrantima, govorim samo za migrante. Od 40 prijava, samo dve prijave su bile, u stvari samo dve žrtve smo identifikovali. I to dve ženske osobe, jedna maloletna i jedna punoletna. Pored toga što smo samo dve žrtve identifikovali, bilo nam je jasno, među ovim žrtvama, odnosno prijavama, najveći broj se odnosio na dečake. I kada smo razgovarali sa njima, bili smo gotovo sigurni sa 29 dečaka koji su bili tu uzrasta od 15 do 18 godina da će kao žrtve završiti u zemlji destinacije. Dakle, nije tu bilo prilike da oni budu žrtve, da budu eksploatisani ovde. Ali vidite po tome na koji način govore o tom šta ih čeka tamo u zemlji destinacije, kakve ponude imaju, kakvi su to aranžmani, da im u stvari trgovina preti tamo. Sa druge strane, vi nemate nikakve činjenice, nikakve elemente, nemate mogućnosti da njih prisilno zadržite u Srbiji da bi ih spasili. Oni jednostavno to ne prihvataju. A sa druge strane, mi nikoga na silu ne možemo proglasiti niti žrtvom, niti ga zadržati ovde u Srbiji.
Koliko je onda u tom smislu važna saradnja između naših državnih institucija i zemlje u koje idu?
To sam upravo htela da kažem, da je to jedna od najvažnijih stvari, a tu mnogo karika nedostaje. Mi iz centra uporno pričamo o tome da je jako važno odrediti neke tačke da bismo mogli da pratimo to dete na njegovoj ruti do zemlje destinacije, a onda u zemlji destinacije da se organizuju socijalne službe. Ono što jeste problem jeste to što niste sigurni da su vam dali tačno ime. Niste sigurni da će ući u zemlju u koju su rekli da idu. Znači, oni vama kažu da idu, ne znam, kod srodnika u Nemačku, a recimo u Nemačkoj se uopšte ne pojave. S druge strane, vi znate, i svi slušalci znaju kakva je situacija sa dokumentima ovih ljudi koji prelaze ove silne granice i putuju kroz tolike zemlje. Tako da je za nas veliko postignuće sada što su kolege na terenu uspjele da reše problem prenošenja tih informacija o njihovom zdravstvenom stanju, jer tu je bio najveći problem. Znate, da se ne zna koje lekove koriste, od kojih bolesti boluju. Tako da pričati o tome da budu na neki način obezbeđeni u zemlji destinacije od trgovine ljudima, zaista treba mnogo, mnogo rada i osmišljavanja na koji način to sprovesti.
Evo, kao stručnjaka za vas, prosto posljednje pitanje za ovaj naš razgovor, šta je neophodno da bi se efikasnije uopšte borili protiv trgovine ljudima, posebno protiv trgovine decom, dakle dece koje postanu žrtve trgovine ljudima?
Mnogo toga je potrebno uraditi. Srbija jeste postigla značajne rezultate od neke 2001. godine kada smo počeli da dajemo kao država jedan organizovan i formalizovan odgovor. Međutim, prostora za nadogradnju i poboljšanje ima puno. Ali osnovna stvar koja eventualno može da zanima slušaoce jeste da treba raditi na prevenciji. Znači, treba mnogo pričati o ovoj temi. Treba osvestiti to da se te osobe, nažalost, nalaze među nama i da mi to ne primećujemo. Pa znači, treba pričati o tom kako da primetimo, kako da uočimo, kako se to može raditi u školi, kako se to može raditi u ustanovama socijalne zaštite, kako obični građani mogu primetiti. Znate, čini mi se da smo mnogo daleko od nekih zemalja gde imate ljude koji prijavljuju, ne znam, to ako ste pogrešno parkirali ili vozili nedozvoljeno.
Ili bacili đubre u pogrešnu kantu.
A mi ovde zatvaramo oči pred decom koja na raskrsnicama peru stakla. Ja sam imala prilike da pričam sa jednim takvim dečakom. Sam rekla, i dobro, šta ćeš ti da uradiš sa tim novcem? On mi je rekao, pa sada ću da ga potrošim, sve ću da potrošim na sebe. Sada je super, jer sada sve mogu da potrošim na sebe, a donedavno su me tukli i morao sam sve što zaradim da im predam.
Zato slogan Međunarodnog dana nestale dece i glasi, nemoj me zaboraviti. Ovo je ogromna tema, toliko za jutarnji program. Hvala vam, Sanja, što ste bili gost
jutarnjeg
programa, prvog programa Radio Beograd.
Hvala vam.
Naša sagovornica bila je Sanja Kljajić, direktorka Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima. Razgovarali smo o Međunarodnom danu nestale dece koji se u Srbiji i svetu obeležava na današnji dan. 8:34.
Have who seem the well-to-do up on Lenox Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats of $15, spending every dime on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bed, yells high brows from down the levee, all misfits, putting on the Ritz. And that's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me, we'll attend a jubilee, see them spend their last 2 bits, putting on the Ritz. Upon Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits, putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell folks. Rubbing elbows, come with me, we'll attend the jubilee, see them spend their last 2 bits, putting on.
Novo uzbuđenje u domaćem fudbalu. Finale Kupa Srbije. Još jednom, za pehar, najmasovnije takmičenje u Srbiji, duel večitih rivala. Dupla kruna za crno-bele ili trofi kupa za crveno-bele. Prenos utakmice Partizan Crvena zvezda. Subota, 27. maj, 18 časova. Radio Beograd 1.
Eko. Michelin Jazz Festival 2017. od 10. do 13. augusta. 12 stage-eva, 130 koncerata, 700 izvođača.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD. Jovan Maljoković.
Vremina. Pa kao u gradu. Točkovi. Kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, pričat ću o nama.
Vrelina, u izdanju CGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me,
u prodaj.
Hajde da se pretvaramo da ne znamo kuda idemo. Pa čak i ko smo. Jedno na izgled, obično putovanje.
I think I should skip Budapest and just go straight to Paris.
Postaće nepredvidivo prijatna avantura. Alec Baldwin, Diana Lane, u šarmantnoj, romantičnoj komediji. Pariz može da sačeka od 25. maja u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program. Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Časova 39 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda.
Srbije oblačno ali toplo jutro, u Negotinu 17 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 15, u Beogradu i Novom Sadu 14. Prema prognozi, danas pretežno oblačno i sveže, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 17 do 21, u Beogradu 19 stepeni. Pod sloganom New Jazz Moment u Valjevu danas počinje 33. Valjevski jazz festival. O tom festivalu razgovaramo sa Sandrom Pujić, predstavnicom organizatora. Sandra, dobro jutro.
Dobro jutro.
Festival džeza u Valjevu se svečano otvara danas. Ko nastupa na otvaranju, gde se održava koncert i u koliko časova počinje?
Tako je, festival započinjemo danas, mada ga svečano otvaramo sutra, to je prosto po tradiciji od uvek, da se petak uveče otvara festival. Večeras nastupaju dame, pevaju džez, program se tako zove. U pitanju su ovoga puta dame koje su Valjevke, jako istaknute u svetu džez muzike. Na naše veliko zadovoljstvo okupili smo ih sve večeras od 21 čas u velikoj sali. Predstavit će svoj najnoviji album Irena Blagojević sa svojim bendom, a potom i Valjevke Anđelka Simić i Jelena Kvačević sa bendom iz Valjeva koji će ih pratiti. Dakle, od 21 čas večeras, to bi bilo to. Pre toga ćemo naravno otvoriti izložbu džez fotografije, također svake godine regularno, standardno u našem prostoru holu, gde se održavaju noćne svirke. Otvaramo izložbu, ovoga puta u pitanju su džez fotografije iz nekih pređašnjih godina na velikim formatima, jako interesantne, rađene od strane fotografa koji su pratili u prethodnim godinama džez stilom.
Centralni programi rezervisani su dakle za sutra i subotu. Kakav je program i ko sve nastupa?
Sutra, dakle, od 21 čas, što nam je centralni program u sali, nastupa Slobodan Trkulja u zanimljivom kvintetu sa gostima iz inostranstva, a potom u 23 časa Miško Plavi trio, također interesantan program, sa Vasilom Hadžimanom i Milenom Kovačević kao specijalnom gošćom. Prije toga u 19 časova imamo i scenu na otvorenom u Novom tržnom centru Valjevu koji se zove Stop Shop, koji okuplja jako veliki broj ljudi, ima interesantan prostor za koncertne programe. Nastupit će Lesandrom Jazz Quartet, a potom i Free Motion, jedan vrlo interesantan jazz sastav predvođen Edith Lesner iz Austrije.
Kako je interesovanje za koncerte? Da li su sve karte rasprodate?
Karata ima još, ali veliki broj otišao. Naša publika inače je navikla da u toku festivala ulazi, dolazi na festival i kupuje karte, tako da smo sigurni da će biti puno. Nema ih puno, ali ih ima još uvijek.
Može li Valjevski jazz festival da posle Beogradskog postane međunarodni?
Pa ja verujem da može. Verujem da može i verujem da hoće. Mi ove godine smo na prekretnici. Jako veliki i dugi niz godina naš divan kolega Jova Maljoković je vodio Jazz Fest kao umetnički direktor. Od ove godine novi umetnički direktor je Milan Đurđević. Jovi se ove godine zahvaljujemo za sve ove prethodne godine koje je bio tu, a od sada Milan Đurđević sa koncepcijom i idejom da, iako je ovo uvek bio domaći festival i prvenstveno, dakle, predstavljao, kad kažem domaće, mislim na region muzičare, svakako Milan mislim da ima ideju, a on se verovatno i uključivao u vaš program, da ovaj festival, kako da kažem, u obimu povećamo i da prosto težimo da tome da uvek imamo i svetske zvezde, ali i naše.
Siguran sam da bi se ljubiteljima džeza to svidelo. Hvala vam, Sandra, na razgovoru.
Hvala vama, pozdrav, vidimo se u Valjevu.
Bila je to Sandra Pujić, predstavnica organizatora 33. Valjevskog džez festivala, koji počinje večeras koncertom Dame pevaju džez. 8 časova 43 minuta.
Leo Stacera, baby, go, go, go. Or as we native say, faster be tall. If you're ever gonna kiss me, you had better be tonight. While the mandolins are playing and stars are bright, and if you've anything to tell me, it had better be tonight. Or somebody else may tell me, whisper the words just right. May your stasera, baby, go, go, go. Or
pa to bi to. If you're ever gonna hold me, it had better be tonight. Or somebody else may hold me, they might make me feel just right.
Časova 46 minuta slušamo Kamenčiće u cipeli Aleksandra Stojadinovića.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za četvrtak 25. maj 2017. godine. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija sama odlučuje šta nabavlja od naoružanja. Ne odlučuje jedino o otpadu sa kog će ga nabaviti. Patrijarh Irinej izrazio je nadu da će Srbija jednog dana ponovo imati kralja. Taj dan nije daleko, ali naš kralj neće biti krunisan, nego inaugurisan. Dugogodišnja voditeljka televizije Pink, Simonida Kažić, postala je direktorka Lutrije Srbije. Znači, dobili smo novu loto devojku. Naslov u novinama: gimnazijalci proslavili kraj školske godine. Kad je srednja škola u pitanju, ništa drugo i nije za slavlje. Haker mailom opljačkao Narodnu banku Srbije. To je dokaz da dobro sročen mail i vrata trezora otvara.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Georgia on my mind.
reach out to me. Father, I smile tenderly. Spirit, peaceful dreams I see the road lead back to you. Georgia, Georgia, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Časova 52 minuta, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Veliki naučni projekat Pokreni se za nauku i ove godine dodelio je stipendije najboljim istraživačima. Od 87 kandidata izabrano je 8 i svi su dobili po 600.000 dinara. Novac već je drugu godinu, koliko projekat postoji, dodelio je kompanija Philip Morris. Na svečanom uručenju stipendija bila je naša Marina Bajić.
Kad se pokrene želja da se pomogne nauci i istraživači dobiju elan. Od osmoro dobitnika nacionalne stipendije Pokreni se za nauku, svih osmoro reklo je da im je drago što se njihov trud ceni, a u znanje ulaže. To je i bio cilj Centra za razvoj liderstva kada je 2015. uz saradnju sa Ministarstvom prosvete, a uz podršku kompanije Philip Morris, osmislilo čitav program. Ideja ovogodišnjeg bila je promocija održivog razvoja. Birani su projekti koji se bave obnovljivim izvorima energije, očuvanjem životne sredine i socioekonomskom održivošću. Glavni kriterijum članova komisije prilikom odabira osmoro najboljih bio je kvalitet njihovog predloga. Stipendije u iznosu od 600.000 dinara dobila su 4 individualca i 4 naučna tima. U prvoj grupi upoznali smo Anđeliku Bjelajac. Ima 31 godinu i doktor je nauka. Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu završila je sa prosečnom ocenom 10. Trenutno proučava kako radi treća generacija solarnih ćelija. 600.000 dinara iskoristit će da modifikuje glavnu komponentu solarne ćelije, fotoanodu, kako bi povećala njenu efikasnost.
To je fotonaponski sistem u smislu da direktnom insolacijom, odnosno ozračivanjem solarne ćelije, odmah dobijemo struju. Znači, nisu potrebni neki kolektori, ne grejemo vodu, nego pitanje je upravo taj fotonaponski efekat, gde fotoni, čestice sunčevog zraka, apsorbuju se od strane fotoanode koju ja modifikujem i od tog fotona dobijemo elektrone, odnosno dobijemo protok struje.
A na pitanje koliko jedno takvo istraživanje košta, evo šta Anđelika Erika kaže.
Za sada, pošto je u pitanju samo naučni neki poduhvat, da ga tako nazovem, to je još uvek skupo, ali baš zato i ovakvi programi omogućavaju da se tako neko istraživanje koje se sad samo je na nivou laboratorije ubrza, da dođemo mnogo brže i lakše do nekog konkretnog rezultata, kao što je proizvod solarna ćelija, koja neće biti toliko skupa, jer je, su materijali koji se koriste da se dobije ta solarna ćelija jeftini, nego sam proces dobijanja solarne ćelije je skup. Zato, kažem, mi mladi naučnici pokušamo da nađemo najjednostavniji, najefikasniji način da dobijemo ne samo znači, jeftinu solarnu ćeliju, nego i efikasnost. Da bude odnos cene i kvaliteta adekvatan za nekog običnog građanina.
Za stipendiju programa Pokreni se za nauku konkurisale su i neformalne grupe naučnika. Dragana Đurić, docent na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu, deo je tima koji proučava fenomen đavolje varoši. Oni će nagradu iskoristiti da nabave specijalnu opremu kojom će ispitati jedan od najerozivnijih terena na teritoriji Srbije. Žele da saznaju kojom brzinom se đavolja varoš menja i koliko su te promene vezane za klimatske uslove.
Želimo da kroz naše istraživanje prezentaciju rezultata na stručnim i naučnim konferencijama skrenemo pažnju javnosti i šire i uže i stručne na đavolju varoš i pokušamo da kroz našu prezentaciju rezultata zainteresujemo ljude koji bi sa tim došli u đavolju varoš da posete taj prirodni fenomen. Prema našem saznanju oni imaju negdje oko 20.000 turista godišnje, što je malo. Za taj prirodni fenomen je to mali broj ljudi, trebalo bi mnogo više ljudi da poseti đavolju varoš. Mi se nadamo da ćemo kroz prezentaciju rezultata, kroz pozivanje ljudi da vide kako se to menja, kako se razvija, zapravo poboljšati i turistički potencijal samog topličkog skupa.
Pored osmoro nagrađenih, za stipendiju se javilo još 80 mladih istraživača. To s jedne strane pokazuje da imamo ideje, ali sa druge da nam u nauci nedostaje novac, tvrdi direktor Centra za promociju nauke Nemanja Đorđević.
Svakako da u Republici Srbiji izdvajanja za nauku nisu velika i ja tu uvek probam da oslikam ne u procentima, nego u primerima. Desetina budžeta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dakle jedan deseti deo se samo izdvaja za nauku. Ta struktura je takođe interesantna, 75% skoro tog budžeta odlazi na plate. Dakle, vrlo mali deo na razvoj, na nove ideje i na ono što nauku treba da učini posebnom i nezavisnom. Ali nije samo to problem. Mi danas živimo u društvu gde još uvek nisu doneti ni akcioni planovi koji slede zakonske strategije nauke, gde nije ni raspisan konkurs za istraživače, ali i pored toga oni postižu velike uspehe.
Srbija za nauku izdvaja 0,3% bruto domaćeg proizvoda. Evropski prosek je 2%. Zbog toga su nam neophodna partnerstva sa kompanijama, zaključuju naši sagovornici. Jedan od njih čak i tvrdi da je Srbija prva u svetu kada je u pitanju odnos uloženog novca u nauku i rezultata do kojih su istraživači došli.
Osam časova 58 minuta. U Srbiji oblačno jutro, 17 stepeni u Negotinu, 16 u Ćupriji, 15 u Nišu, Zaječaru, Kraljevu i Kragujevcu, 14 u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Loznici i Leskovcu, 13 u Vranju, Požegi i na Paliću, 10 u Sjenici, 9 na Zlatiboru, na Crnom Vrhu, 6 stepeni, a na Kopaoniku 5. Danas u Srbiji pretežno oblačno i sveže, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura od 17 do 21, u Beogradu 19 stepeni. Ostalo još da se polako odjavimo. Ovoga jutra od 6 časova budili su vas tonmajstor Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević, muzička urednica Biljana Krstić, moje ime je Marko Milojević. Za minut i poslede vesti u 9 časova. Zato vam preporučam da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Prijetno i do slušanja.